Vel, Guds engel nektet og sa, det trenger jeg ikke. Det er et spill du leker med folk. Noen ganger fortalte du dem sannheten, og noen ganger gikk du glipp av sannheten. Denne Guds ånd sa det med forståelse, men Resi kunne ikke forstå hvorfor han nektet hennes hånd, og hun svarte ham at selv edle mennesker hadde håndhilst på henne. Av dette kan du se at dette vesenet ikke var helt klart om hvor det var, at det virkelig hadde dødd. Det vet det ikke eller vil ikke innrømme det, fordi det kan tenke, kan føle, fordi det har hender, en kropp og er kledd som et menneske. Den oppfatter ennå ikke denne forvandlingen fra det sjortiske materielle til det subtile åndelige, selv om ordet subtil må settes i anførselstegn i tilfelle av et slikt stigende vesen. Det er ikke lenger denne sjortiske, grove materielle materien, men den subtile substansen i et slikt tilfelle er fortsatt veldig jordbundne, mørk og solid og ennå ikke lysende. Så et slikt vesen kan bare anta, jeg har ikke dødd i det hele tatt, jeg er i live. For ideen om et liv etter døden er fortsatt veldig mye en del av menneskene, mesteparten av tiden, helt annerledes enn hvordan den faktisk er. Så denne Resi ønsket ikke å akseptere det, og Guds ånd fortalte henne at han bare ville spørre henne en gang til om hun var villig til å integrere seg i hans orden, hun måtte bare si ja eller nei. Så sa hun nei, det var ikke noe annet å forvente av henne, og Guds engel dro. Vel, hun var fri. Det er åndenes frihet som de har i verden utenfor, det vil si innenfor en viss ramme, akkurat som din frihet også er innenfor en ramme. Ånden nyter det innenfor den samme rammen på dets oppstigningsnivå. Nå var adelsmannen gått, og Resi ble overlatt til seg selv. Men det tok ikke lang tid før hun møtte andre vesener, nemlig åndevesener som var likestilte med henne i utviklingen, som nå levde på dette nivået og delvis var inkludert i ordenen. Og så gikk hun opp til det ene eller det andre av disse vesenene uten videre. Hun følte seg fortsatt som et menneske, hun ville tjene penger og ba om hånden deres, hun ville bare se livslinjene. Noen av dem avviste henne. De som tok oppstigningen og livet sitt litt mer seriøst, ville selvfølgelig vite at dette er en som nettopp har kommet over og er fortsatt uklart. De ble selv overrasket over en slik forespørsel og sa ikke så mye, men bare viftet med hendene og gikk bort, som for å si, jeg vil ikke bry meg med deg. Du vil ombestemme deg. Dette er møter med åndelige brødre og søstre som seriøst sangtreber etter deres fremgang. Men veldig mange er ikke så tilbøyelige, for i disse lavere stadier av ascensjon har den høyere åndeverdenen store problemer med å føre disse brødrene og søstrene litt opp, fordi akkurat som deres tenkning som menneske var jeg må understreke dette igjen akkurat som deres tro, deres særegenheter eller deres dårlige vaner, for eksempel laster, var deres tenkning og deres særegenheter i verden utenfor. Disse blir ikke bare tørket bort når de går forbi, men de har blitt en del av deres sjel, de er forankret i sjelen. Og for å overvinne det, krever det mye tid og mye innsats og tålmodighet fra de hjelpsomme åndevesenene. Men nå og da var Resi heldig og en ånd ga henne en hånd når hun spurte. Så snakket hun til vedkommende, jeg kan fortelle deg nøyaktig hva fremtiden bringer, og begynte å fortelle historien, for hun så også i den åndelige hånden hvordan linjene går. Det kan forholde seg til fortiden, og en fremtid, en nær fremtid, kan allerede være markert. For fortiden hadde hun utsikten og forståelsen, men hun kunne ikke se hva som nå ble tegnet i tankene hennes for fremtiden. For det var ikke lenger slik at en ånd sto bak henne og inspirerte henne eller at hun kunne føle det. Hun var uansett usikker. En gang spurte hun seg selv, er det sant, har jeg virkelig dødd? Eller lever jeg fortsatt? Så hun var selv i tvil og prøvde å late som å si noe. Og, noen lot det skje, lyttet, lo og gikk bort igjen, tok henne ikke på alvor. Nå så hun faktisk at det ikke var noe å tjene fordi ingen ga henne noe. Da ble hun overveldet av en stor lengsel etter bygda hun hadde bodd i. Hun fant plutselig ut, menneskene her er ganske enkelt annerledes, verden her er så fremmed for meg, ingen er kjærlige, ingen er veldig vennlige, ingen er hjelpsomme. Nei, hun følte seg frastøtt av denne nye verdenen og trakk seg tilbake fra den. Fordi tankene hennes fortsatt var fast knyttet til det sjortiske, hele sinnet hennes, hele sjelen hennes var fremdeles oversvømmet av de samme odstrømmene som jorden og hele miljøet ga fra seg. Akkurat som disse odysseustrømmene og kreftene hadde dannet seg i hennes sinn og formet hele hennes vesen, så fortsatte hun å føle, og følgelig, når hun ønsket å vende tilbake til sin tidligere plass på jorden, ble hun trukket til sin tidligere verden som en magnet. Nå opplevde hun selvfølgelig også overraskelser i den sjortiske verden. Nå ble det klart for henne at hun var død, fordi hun gikk inn i sitt tidligere hus, og mange ting hadde forandret seg, andre mennesker var der, og hun hørte dem snakke om Resis død og så videre. Så det ble klart for henne, hun hadde faktisk ikke lenger rett til å være på jorden. Men hun ville likevel være nyttig her. Til hennes store overraskelse var det ingen hindringer for henne. Hun var uansett nysgjerrig av natur, og nå fikk hun muligheten til å trenge gjennom overalt. Og så gikk hun først til et vertshus hvor menn satt ved trebord og drakk. Hun satte seg ned med dem og drakk med dem i tankene. Og så klappet hun noen av de hun fortsatt kjente på skulderen og tok hendene deres for å se over hun visste. Nå var hun ikke lenger menneske, og denne personen her kjente henne ikke i det hele tatt, ante ikke at Resi satt ved siden av ham og sporet streken i hånden hans. Og så, som en ånd, kunne hun da se når han også ville krysse over. Hun kunne se det, og ikke bare fra håndlinjen hans, men det var ganske tydelig i hans livsbok så hun kunne se det. Hun prøvde også å få i gang samtale med åndene til disse menneskene som satt der, men det ble aldri en ordentlig samtale, for alle snakket med hverandre. Hun snakket til ånden, og personen snakket, og hun kunne ikke forstå noe. Det er akkurat som når du er sammen med flere og en person snakker og den andre avbryter ham, og samtalen går frem og tilbake ved bordet, og til slutt kan du ikke forstå noe. Det var det samme med henne, det ble for mye snakk og hun kunne ikke forstå noe, og da hun hadde drukket, gikk hun. Hun var interessert i denne nye verdenen, sett fra hennes nåværende perspektiv. Så hun dro til prestegården. Som person hadde hun ofte snakket med presten, det vil si at presten noen ganger hadde irettesatt og formanet henne. For det hadde allerede vært forskjellige ting hun hadde fått skylden for, og det hadde presten gjort. Hun tok det ikke ille opp. Folk som henne var uansett ikke følsomme, så hun gikk til presten i prestegården, så seg rundt og satte seg ned en stund. Men så så hun at presten alltid ba, og det likte hun ikke. Nå gikk hun i kirken, for hun var veldig interessert i hvem som gikk i kirken. Så la hun merke til at vesener av hennes slag også vendte tilbake til jorden og kanskje søkte hjelp i kirken. Så hun dro dit, ikke for å få hjelp, men heller av nysgjerrighet. Så fikk hun se vaktmesteren, som hun kjente fra sin levetid og som gjorde arbeidet sitt der. Hun fulgte ham en stund. Hun stolte egentlig ikke på ham. Sekston er lik en person som passer på en kirke og kirkegård, noen ganger som klokkeren og tidligere som graver. Denne seksmannen hadde en veske, og hun hadde følelsen av at denne seksmannen ikke var helt ærlig, så hun slapp ham aldri ut av syne, fra morgen til kveld. Så hun holdt seg alltid nær ham for å finne ut av det, og det var sant, denne hovmesteren var ikke ærlig, han tok noe nå og da når anledningen bød seg. Resi tenkte nå, ja, ikke alt er nødvendigvis så ærlig der, og det også i en kirke. Hun selv hadde noen ganger måttet hjelpe til litt for å få penger, men ikke i et bedehus. Hun gikk så til PA-stolen, snakket med ham og fortalte ham at vaktmesteren ikke var ærlig. Men PA-stolen hørte ingenting. Han var også noe gammel, og derfor tenkte Resi, kanskje jeg møter deg når du er død også, og jeg skal fortelle deg det og bringe det frem i lyset. Dette var hennes tanker, de var helt unødvendige, for feilen den andre personen hadde gjort var åpenbar etter hans sjortiske død. Ingen trengte å si det, Guds ånder hadde sett det for lenge siden. Og denne presten skulle da også få vite hva som var tatt bort. Så det ville ikke være nødvendig å snakke om det. Nå gikk Resi bort igjen, for hun likte det ikke her i kirken heller, hun hadde nå sett det og ville egentlig snakke nå. Nå fant hun veien til en, hva kaller du det? Gamblinghus, hvor folk spilte for penger, selvfølgelig i hemmelighet. Hun likte det faktisk her, det var mye drikking og hun hadde muligheten til å snakke med disse mennene og til og med ta dem i besittelse. Hun kunne le, hun hadde følelsen av at hun kunne bruke munnen og organene til disse mennene til å le og snakke. Hun hadde gått inn i disse mennene, nå inn i denne og nå inn i den, og selvfølgelig kunne hun se mer enn disse mennene kunne med sine sjortiske øyne. Hun kunne også lese tankene deres og ting var ikke alltid ærlige der, men alt var klart for henne og slik kunne hun også se når noen planla å jukse. Og så hun hadde muligheten til å gripe inn og hun gjorde det, men til fordel for en spiller hun likte som da skulle vinne. Så hun spilte spillet sitt og hun likte det veldig godt. Og så befant hun seg der regelmessig, i lang tid. Innimellom gjorde hun ytterligere besøk her og der. Hun gikk inn og ut av private hus og la seg til hvile, akkurat der hun syntes det var mest behagelig. Så hun ba ikke om en høyere orden. Hun likte rett og slett livet som det var. Hun var fri, tenkte ikke mer og trodde at det ville fortsette slik. I dette livet fant hun sin himmelske lykke, fordi hennes tanker var som følger, hvis det fantes en høy himmel, så måtte den ta meg inn. Men det er ingen, denne høye himmelen. Dette er min lykke, den en jeg bor i nå, og jeg liker den. Det var hennes beskjedne tanke. Hun ville bare kunne leve uten bekymringer og ha et godt liv, hennes krav ble raskt tilfredsstilt, hun stilte ikke store krav. Og det var en liten ting for henne å komme seg unna 100 kilometer på veldig kort tid og slå seg ned i et fint hus. Hvis det ikke var en vakt der som tok henne hardt og sendte henne ut igjen med en gang, kunne hun slå seg ned her eller der en stund. Bare et hint, Menneskelige hjem kan beskyttes og voktes av Guds åndeverden, men boliger kan heller ikke være av interesse for det. Hun er likegyldig til dem når menneskene som bor der er likegyldige, til den guddommelige verden. Så kommer og går ånder av et lavere slag og bruker disse sjordiske boligene som sine hjem og som et stykke himmel. Men alt dette er bare for en kort tid, midlertidig. Vel, denne Resi følte seg lykkelig i dette livet. Nå og da hadde hun møtt bekjente som også var døde og som hadde gjort henne oppmerksom på at hun skulle sangtrebe etter et høyere, bedre liv. Men hun ville ikke vite noe om det. Hun bare lo fordi hun var fornøyd. Hun ville ikke noe mer. Hun sa, «Jeg har himmelen. Hva mer vil du ha? Hva er det som er vakrere enn det jeg har? Jeg føler hverken sult eller tørst. Jeg trenger ikke klær. Det jeg har er nok for meg.» Hun var beskjeden, hun hadde aldri vært vant til noe annet, og hennes største glede var å be en forbipasserende åndebror om hånden og si noe om fremtiden hans. Over tid var hun fornøyd med det, selv uten betaling, hun hadde for lengst merket at dette ikke eksisterte lenger. Men nå, over tid, har den høyere åndelige verden tatt vare på denne Resi. Hun hadde fått frihet lenge nok, så hun kunne gjøre hva hun ville. Og da hun igjen var sammen med disse gamblere og lekte med dem som før, en av skytsenglene, rådgiverne. Plutselig kom det oble høyere åndelige vesen, tok henne i hånden og førte henne bort fra dette miljøet. Denne Resi gjorde naturligvis motstand og sa, «Du har ingen rett til å gjøre dette. Hvem er du da? Jeg er fri og jeg kan gjøre hva jeg vil.» «Å nei», var det energiske svaret, «nå er det nok med det du har gjort. Nå må du starte et annet liv, for du kan ikke selv komme til den konklusjonen at du kan gjøre andre ting, hvordan du bør leve. Hvorfor gjør du det, tror du at den himmelske verden er så liten?» «Du er en ydmyk ånd, som vi har mye tålmodighet og forståelse med.» Egentlig hadde hun ikke mye å protestere mot. For hvis hun virkelig tenkte på hele saken, så kan det godt være sant at det absolutt fantes en bedre og høyere verden enn den hun faktisk fortsatt opplevde. Og så sa Guds engel, «Som menneske gikk du i kirken og ba. Du visste også om Kristus. Du feiret jul og de andre kristne høytidene med barna dine. Vel, hva tror du, etter døden er alt borte, det er ikke noe sant med det.» Tror du ikke at vi har grunn til å feire her også? Har du glemt julefeiringen? Å ja, måtte hun innrømme, men jeg syntes det nå var overflødig. Å nei, svarte engelen, dette er tider for å minnes frelserens liv. Du må nå tillate deg å bli undervist. Og så lot hun seg til slutt bli ført tilbake til den åndelige verden. Denne Guds ånd måtte ta henne med til et hus hvor det var mange andre åndebrødre og søstre som henne, og det måtte lære, ingenting annet enn å lære. Resi kunne ikke skrive, kunne ikke lese, kunne ikke regne, men det er ikke hovedsaken. Hun skulle nå lære den kristne tros grunnleggende regler. Hun skulle også læres meningen og hensikten med menneskelivet, inkludert hennes eget liv, hvilken mening livet hun hadde levd hadde og hva hun hadde gjort for hennes fremgang. Et slikt vesen må læres i henhold til dets åndelige evner. Jeg må komme med en annen kommentar her. Man skal ikke bare tro at all visdom vil bli åpenbart for hver sjel når den har lagt sitt sjordiske legeme til side og er i den andre verden. Hvis du var dum eller uutdannet som menneske, så vil du fortsatt være dum eller uutdannet når du kommer inn i den åndelige verden. Hvis du var smart, vil denne ferdigheten også være der. Jeg vil gjerne gjøre en begrensning. Spesielle evner kan midlertidig tas fra et åndevesen, midlertidig slik at det ikke hindrer dets oppstigning. Man vet hvordan man skal gripe inn i et eller annet tilfelle. Det kan også være mulig for et søsken som allerede har steget opp åndelig, å bli nektet en spesiell, uttalt intelligens, men dette gjøres også for at oppstigningen ikke skal hindres. Fordi man kjenner naturen til en slik oppstigende åndesøsken, søster eller bror, kan man se tilbake i tidligere liv og derfor vite hvordan man integrerer et slikt oppstigende vesen. På denne måten kan noe av en persons spesielle intelligens midlertidig tas fra ham i et menneskeliv. Dette er en del av den spesielle intervensjonen. Dette vil jeg understreke uttrykkelig for at man ikke skal si at en gang ble det sagt på denne måten og en annen gang på den måten. Så det er dette inngrepet. Men vanligvis er det som jeg nevnte, hvis en person prøver å utdanne seg selv, foredle sin natur og foredle sine tanker og vilje, så er dette en dyrebar egenskap for sjelen. Dette er skatter som ikke går i oppløsning, som ikke kan gå til grunne, slik at personen drar nytte av dem etter sin sjordiske død. Men hvis, som jeg allerede nevnte i begynnelsen, hans natur, hans tenkning, er primitiv, av lav natur, hatefull, ond og så videre, så er det også hans natur som ikke kan gjøre noe annet. Det er nettopp personligheten som utvikler seg. Og nå tilbake til vår Resi. Så hun måtte gå på skolen og på denne måten bli undervist på en mest mulig beskjeden måte. Hun gjorde en innsats for dette. Og selvfølgelig ble hun også pålagt å slutte seg til de åndelige brødrene og søstrene på hennes nivå for å gå med dem for å tilbe og ære, for å ære Gud, slik det er naturlig i Guds verden. Ledet av en eller flere høyere åndelige brødre og søstre, blir disse oppstigende enten ført inn i en hall som er spesielt dekorert, selv om den er på et lavere nivå, eller de kan samles et sted i et åpent rom for å gi ære til Gud. Så de unnlater ikke å be, selv om dette ikke alltid er spesielt understreket i våre rapporter. For alle disse brødrene og søstrene blir gjort oppmerksomme på hvem deres virkelige far er, hvem som er skaperen av alt liv, og at han må æres og bes til, de må hilse ham gjennom bønn, be ham om tilgivelse i bønn, bønnfalle ham om hjelp, fordi skaperen er giveren. Han gir også de lavere, oppstigende åndelige brødre og søstre muligheten til å vende hjem og støtten de kan stige opp til. Høyder igjen, Gud er giveren, den gode, den kjærlige. Du kan henvende deg til ham i dine bekymringer. Du kan gjøre det i dine tanker, i samtale med englene, som viderefører disse behovene, disse anmodningene fra begjæringene, for å gi dem den hjelpen de fortjener. Slik lærte vår Resi. Hun lærte noe om Guds frelsesplan, hun lærte å be, og hun måtte også lære å lese og skrive. Dette kan virke litt rart for mange av dere, eller spesielt for dem som ikke kan det åndelige språket, men det er sant, det ånden ikke besitter, har den ikke, som jeg har understreket. Nå hadde Resi sakte gått fra en klasse til en annen på skolen til hun hadde nådd det utviklingsstadiet hvor noe annet kunne forventes av henne. Hun hadde nå gjort en innsats. Hun hadde ikke kommet tilbake til den sjordiske verden. Hun lot seg selv bli fullstendig påvirket og undervist av den høyere verden, fordi hun ikke var ond i sin natur, jeg har allerede antydet dette for deg. Hun var ikke følsom, de menneskene den gang var slett ikke sånn, deres natur var annerledes i så måte. Folk hadde også forståelse for andres klønete, og de levde rett og slett annerledes enn de gjør i dag. Vel, på grunn av hennes gode vilje og fordi hun ikke var ond, hun var faktisk ganske smart, hun hadde blitt presset til å gjøre det hun gjorde av vanskelighetene i familien hennes, som ble tatt i betraktning av den guddommelige verden fordi hun ikke var dårlig eller ondsinnig i sin natur, hun hadde banet vei for sin egen oppstigning og kunne nå bli undervist og veiledet videre av den høyere verden. Det ble gjort klart for henne hva loven er i den guddommelige verden og hva som må læres. Nå ble det gjort klart for henne at hun hadde en annen jobb å gjøre ved siden av, og at hun også kunne bidra med noe for å lindre nøden for hennes åndelige brødre og søstre som var enda lavere. Det ble forklart henne at de likte å gå ned i dypet med åndebrødre og søstre av hennes slag til de ulykkelige, til de som var onde i sin natur, som til og med hadde drept mennesker, baktalt folk, rett og slett gjort folk urett og som ble nå forvist. Disse menneskene fikk også få litt trøst og støtte fra andre, noe høyerestående åndelige brødre og søstre, og hun skulle nå gi sin støtte til slike vesener. Så hun hadde blitt undervist på skolen, og nå skulle hun vise hva hun hadde lært. En høyere ånd fulgte henne, men han forble usynlig for de vesenene i dypet, så denne søsteren fikk gå frem. Hun skulle nå starte en samtale med disse åndelig lidende brødrene og søstrene og gi dem trøst. Denne Resi var faktisk veldig egnet til dette. Hun fortalte dem mye om livet hun hadde levd, om vanskelighetene og spådommen hennes. Hun la heller ikke skjul for dem hvordan hun selv ikke hadde vært i stand til å passe inn i Guds orden på ganske lang tid, men at hun aldri var blitt forvist. Og hun sa til dem at de endelig skulle se i seg selv og bli angrende, at de skulle endre tankegang og begynne å interessere seg for fremtiden, i det høyere liv. På denne måten kunne hun gi noen av dem trøst. Og ved å gjøre det hadde hun tid til et middel som rett og slett var skreddersydd for dem, og det var palmistri. Dette var enkelt i hennes natur, hun hadde ikke glemt det, og derfor spurte hun til og med disse uheldige menneskene, «Gi meg hånden din, jeg kan fortelle deg omtrent når du blir frigjort. Jeg kan fortelle deg hvor lenge du fortsatt må vente og hvordan du vil ha det etterpå.» Hun trengte ikke nødvendigvis å ta hånden deres, for Guds engel hadde allerede fortalt henne hvor lenge denne eller den personen måtte forbli i eksil. Han hadde lært henne hvordan hun skulle gi disse lidende sjelene litt håp, litt trøst og selvtillit. På denne måten kunne Resi også fortelle dem at det ikke ville ta lang tid før de ble frigjort, eller at det måtte holde ut for denne gang. Og så brukte hun rett og slett hånden som et verktøy og forklarte, «Jeg kan se det tydelig, for linjene er fortsatt nøyaktig de samme som i ditt menneskeliv. Jeg ser at frigjøringen ikke er langt unna, nå må du bare holde ut inntil denne frigjøringen kommer, ser jeg den komme veldig snart.» Og da Resi så fortalte om livet sitt, hvordan hun hadde lest håndflatene til så mange mennesker og gjettet mange ting, trodde de henne da hun sa, «Jeg kan se lyset komme snart». Disse vesenene er fortsatt på et lavt nivå og tenker fortsatt menneskelig, de er ennå ikke i stand til å gå til noen høyere tenkning. Og hvor glad de er når det faktisk skjer, når Resi kommer og sier, «Nå blir du tatt bort». Jeg hadde rett, men denne håndlesingen var bare et verktøy hun brukte, noe som falt naturlig for henne. Som en som musikalsk og kan synge, kunne hun jobbet på denne måten. Så hun hadde erobret oppstigningen. Gjennom sin vilje til å hjelpe, gjennom en viss vennlighet, var hun i stand til å gjøre sitt for å trøste disse uheldige menneskene. Og det er noe ekstra som oppstigende åndelige brødre og søstre kan gjøre for de som lavere nede. Så hun prøvde hardt. De lærte henne, de forklarte henne, du skjønner, ditt tidligere sjortiske liv er ikke det siste du levde. De lærte henne å forstå at reinkarnasjon skjer, og at man blir reinkarnert flere ganger og dermed stiger opp steg for steg. Og da hun hadde kommet til denne erkjennelsen og denne kunnskapen hadde satt seg i henne, bestemte hun seg, jeg vil ha et bedre liv i fremtiden. Jeg vil lære og jeg vil kunne tjene mitt brød i en annen måte. Og Guds engler støtter henne. For når slike åndelige brødre og søstre anstrenger seg for å bli undervist, og dette gjelder ikke bare denne Resi, men generelt, da blir de undervist og fremmer derved sin egen fremgang. Og så er Resi fortsatt på vei. Hun er hjelpsom og flink. Så jeg trenger bare å ringe henne og si, kom og tilby din hjelp her og der, så gjør hun det. Så, kjære brødre og søstre, jeg prøvde å gi dere innsikt i Guds lover. På denne måten kan du berike din kunnskap og se hvordan livet er i den åndelige verden, at Guds ånder kommer ned dypt ned og er klare til å ta alle i hånden og gi alle muligheten til å gå videre. Slike hjemvendte har lov til å forbli frie i en viss tid, men denne friheten må også ledes inn i en høyere orden. Nå, kjære brødre og søstre, er tiden ute og jeg overlater Guds velsignelse til dere alle. Måtte han beskytte og våke over deg på alle dine veier. Måtte du som er syk bli frisk på kropp og sjel. Gud velsigne deg. Rapport om opplevelsen av åndelærer Josef gjennom sin formidler Beatrice Brunner i hallen på Munkheiden Strasse, Zürich. Original, båndopptak. 4. november 1970, himmelsk trening for vesener med det enkleste sinn og ydmyke disposisjoner. Innsikt i livet til en familie på jorden som levde uten skolegang og under dårlige forhold. Josef, hilsen fra Gud. Kjære brødre og søstre, det er jeg, din betrodde venn, og jeg vil snakke med deg i kveld. For det er ikke mulig å la alle de oppstigende åndevesenene som vi velger for disse erfaringsrapportene tale for seg selv. Jeg har muligheten til å bla, lese i livsboken til disse hjemvendte menneskene, for å finne ut. Jeg ser tilbake på livene deres og hvordan de hadde det da de gikk over til den åndelige verden. Og derfor vil jeg gjerne fortelle deg i denne timen om et par foreldre og deres sønn. Jeg vil prøve å forklare det for deg som jeg gjorde i de dager, slik jeg var i stand til å oppleve retrospektivitet. Jeg ønsker også å gjengi visse samtaler som fant sted på ditt språk. Så et par med et stort antall barn levde i stor fattigdom, og disse foreldrene hadde vanskeligheter med å forsørge barna sine, men det fungerte alltid, de fikk det nødvendige å spise, de skapte rett og slett muligheten til det. De var heller ikke for strenge med hensyn til hjemlig orden, likevel hadde de fortsatt tid til å sitte på benken foran huset i timevis. Når disse to foreldrene ble gamle og barna hadde vokst opp, måtte barna, bare som større enn illustrasjon, ikke fra bok større enn, støtte foreldrene sine. De bodde alle sammen i et beskjedent hus, og de gamle foreldrene satt på denne benken foran huset når det var mulig. De snakket med naboene og måtte også passe på de små barna. Og så kom tiden for disse to da de måtte si farvel til verden. Jeg vil ikke unnlate å si at de begge trodde at de hadde levd fromt, fromt i anførselstegn. De gikk til kirken og de ba nøyaktig slik de ble fortalt. De tilba de hellige, akkurat slik de hadde blitt lært. De hadde ingen spesiell anelse om livet etter døden, men de forventet at man etter døden ville komme til himmelen. De hadde begge stor ærbødighet for Madonnaen og også for Kristus, men Madonnaen kom først. Først døde den gamle moren. Hun ble båret inn i sin nye verden av Guds åndeverden. Alt var forberedt for henne. Hun fikk bo i et hus med en liten hage. Det var ingen andre bygninger i umiddelbar nærhet, men det var store jorder. Moren tok nå plass i dette huset. Da kom Guds ånder til henne og fortalte henne at det ikke ville ta lang tid før mannen hennes også kom til henne. Inntil hennes tidligere livspartner kom hjem, kom Guds ånder til henne og fortalte henne om hennes slektninger som også levde i åndeverdenen, men som faktisk var langt unna henne. Noen var dypere, lav, utviklet i sin åndelige utvikling og var ute av stand til å besøke sine slektninger som var kommet hjem. Andre var til dels veldig avanserte og hadde steget opp, og ville besøke dem når anledningen bød seg. Vel, denne morsjelen hadde et ønske om å be til Madonnaen. Hun spurte også når Madonnaen ville ta henne med hjem. Med dette hjemmet mente hun naturligvis å gå inn i himmelens prakt og herlighet. Hun ble fortalt at hun var i en førhimmel og ville først bli her en stund. Da ville hun kunne oppleve den himmelske herligheten, men det skulle fortsatt gå en stund før det. Først måtte hun komme sammen med mannen sin, og de skulle bo sammen en stund. Når de begge hadde nådd et punkt hvor deres sjel og tanker hadde blitt noe opphøyet, ville de få lov til å forlate dette stedet. Vel, denne modersjelen, hun het Maria, var veldig glad, huset var veldig ryddig, alt var rent. Hun hadde aldri kjent slik renslighet i sitt menneskelige liv. Det som spesielt overrasket henne var at det også var en benk foran huset. Og slik satt hun der akkurat som hun hadde sittet på sin sjordiske benk foran huset da hun levde. Generelt hadde hun inntrykk av at alt var så likt det som var på jorden. Hun hadde hage, og i denne hagen var det bare noen få busker. Det var ingen blomster, men det var vinranker. Og så var hun glad og fornøyd med det, for hun hadde følelsen av at hun aldri skulle trenge å være sulten eller tørst, for til hennes beundring var det de vakreste druene. Hun hadde fått beskjed om at det ikke skulle gå lang tid før mannen hennes, han het Alberto, også ville komme, og da kunne de være sammen en stund for å tilpasse seg den nye verdenen og finne seg til rette. Hun var selvfølgelig veldig glad for at hun hadde blitt fortalt dette, fordi hun allerede hadde vært bekymret for at Alberto ikke ville klare å finne veien uten henne og at hun måtte passe på ting. Og slik skjedde det, Alberto ble brakt til henne og hun tok imot ham med stor entusiasme. Han virket litt trøtt og trøtt. Huset var veldig enkelt med alt i det, men det hadde tre senger. Så Alberto kunne legge seg ned og hvile. Hun forlot ikke siden hans. Vesenene som brakte ham sa til henne, «Du kan bli ved siden av Alberto til han åpner øynene. Men du kan fortsette å gjøre som du vil. Du kan sitte på benken og se på alt som skjer og så sjekke Alberto igjen fra tid til annen.» Så det gjorde hun. Først knelte hun ned foran sengen hans og tenkte at denne søvnen bare ville vare i en kort stund, og derfor ville hun ikke gå glipp av øyeblikket da han skulle åpne øynene. Men det tok for lang tid for henne, så hun satte seg på benken foran huset sitt igjen. Hun så at forskjellige vesener gikk forbi, alltid nikket og smilte til henne på en vennlig måte. De var også kledd veldig elegant og hadde et veldig spesielt, vennlig, kjærlig smil til henne. Maria hadde blitt vant til det, for de gikk jevnlig forbi huset hennes. Og når hun så dem komme, vinket hun til dem, og disse edle vesenene, det er det vi skal kalle dem nå, vinket også til Maria og gikk sin vei. Men nå kom øyeblikket da Alberto våknet, og Maria var ved siden av ham. Så hun måtte forklare ham og si, nå kan vi leve sammen en stund. Vi er i himmelen, men faktisk er vi i en førhimmel. Og hun forklarte ham at det måtte vente der til Madonna igjen ville komme og ta dem begge til himmelen. Alberto lyttet og syntes dette miljøet var veldig hyggelig. Han sa, det er akkurat som på jorden, men her har vi nok plass, et hus for oss begge. Og det syntes han var ganske bra og fint. Alberto satte seg også på benken og så de så på hva som foregikk. Huset deres sto alene, for å si det sånn. Uansett hvor de så de bare åker, men de visste at det var en landsby ikke langt unna og at disse vesenene som gikk forbi skulle til denne landsbyen. Nå gikk disse edle vesenene forbi igjen og smilte og vinket til dem to. Så sa Maria til Alberto, de er veldig edle vesener og de er veldig velvillige mot meg. Og så tror jeg, hvis de er velvillige mot meg, vil de også være velvillige mot deg. Men Alberto var slett ikke begeistret for vennligheten til disse antatt vakre eller edle vesener, fordi han fortsatt hadde mye menneskelig tenkning og mange minner fra sitt tidligere liv i sjelen ubehagelige minner om mennesker som opptrådde edle. Denne følelsen hadde han fortsatt, og han sa til Maria at man heller ikke her kunne stole på disse adelsmennene, det ville være bedre å unngå dem, for han snakket av erfaring, i hele sitt menneskeliv hadde han ikke hatt gode erfaringer med slike adelsmenn. Og slik fortalte han om livet sitt, hvem som hadde lurt og forrådt ham, og av slike adelsmenn. Så Alberto trodde han visste bedre, at det sannsynligvis ikke var annerledes i den nye verden. Så han sa, det er så mye som ligner på den verden vi levde i, selv om saken her er litt mindre fortetet. Han kunne se det, men det var for likt det som var på jorden for ham. Og derfor ba han Maria gå inn i huset med ham når disse adelsmennene kom tilbake, man måtte unngå dem, for det var slik de begynte, først ville de smile til dem på en vennlig måte, og ganske snart ville de komme og muligens sende dem bort fra dette huset, eller de måtte betale Gud vet hvor mye. For dette huset, Maria sa til ham, Alberto, vi trenger ikke betale noe. Men Alberto stolte ikke på dette, og da disse adelsmennene faktisk gikk forbi igjen og Alberto så dem, tok han Maria i hånden og gikk raskt inn i huset med henne, så han var full av mistillit. Maria likte det ikke, men hun hadde vært vant til å adlyde Alberto. Så satte de seg igjen på benken og fant livet himmelsk, siden de var i førhimmelen. Men Maria sa, jeg er interessert i hva som skjer i landsbyen. Jeg vil gjerne dra til landsbyen en gang. Jeg ser så mange mennesker som alltid går forbi og jeg vil gjerne vite hvor de skal. Alberto sa, bra, du kan gå. Men han advarte henne om ikke å ha noen samtaler med slike adelsmenn at hun kunne møtes, hun måtte holde igjen, for de var ikke til å stole på. Og så dro Maria inn i landsbyen. Selvfølgelig måtte hun beundre alt. I denne landsbyen var det mange bygninger og hager, og hun så til og med noen dyr. Hun begynte å bli interessert i dem, og hun stoppet der på den åndelige veien og spurte en som gikk forbi. Hun var veldig forsiktig med å snakke med noen av utmerkelse eller adel, men bare å snakke med et veldig ydmykt vesen. Så spurte hun denne fremmede, og han svarte henne, du har visst ikke vært her lenge nok til å ikke vite noe om det. Ja, sa hun, jeg bor i nærheten med Alberto, men jeg er interessert i hva som skjer her. Og han svarte, vi må jobbe og vi må gå på skolen. Og så spurte han Maria, går du ikke på skolen? Og Maria svarte, nei, hvorfor skulle jeg gå på skolen? Ja, kunne du skrive og lese når du var menneske? Ikke skriv, sa hun, les veldig lite. Jeg kunne skrive navnet mitt. Men vi kom oss gjennom livet likevel. Og er du alene? Spurte han. Nei, jeg sa til deg, jeg er sammen med mannen min Alberto. Å ja, og han, kunne han skrive? Kunne han regne, kunne han lese? Å nei, det trengte du ikke. Du klarte deg med det lille du visste. Da er det på tide at du anstrenger deg for å gå på skole med mannen din, for du må lære å skrive, lese, regne og mye mer i tillegg. Maria likte det ikke og spurte. Og hva annet gjør folk her i denne landsbyen? Det ser ikke ut som det er skole ved siden av skolen. Nei, vi må jobbe også. Det er alle slags håndverk du må gjøre og du må lære å jobbe. Han klappet henne på skulderen og sa, folk som oss har ikke jobbet så mye, Maria. Og han var borte, så hun sto der og lurte. Hun var, som hun hadde blitt fortalt, i førhimmelen, og derfor tenkte hun, i førhimmelen jobber du ikke og du går ikke på skole, Madonnaen kommer og da vil hun oppdra du opp og alt vil gå sin rette vei. Og så møtte hun disse adelsmennene igjen. De gikk fra det ene huset til det andre, og det virket for henne som om de hadde det travelt. Disse adelsmennene smilte til Maria igjen, men nå turte hun ikke vinke tilbake eller engang smile, Alberto hadde forbudt henne å gjøre det. Nå var hun veldig usikker. Hun likte ikke skoletingene, så hun tenkte, kanskje de smiler til meg slik at de tross alt kan ta meg og Alberto med seg. Og hva ville Alberto sagt hvis han fortsatt måtte gå på skolen? Så gikk hun tilbake og fortalte ham alt hun hadde opplevd og at det var skoler der for voksne som Alberto og henne, det var ingen barn, hun hadde ikke sett noen barn, hun hadde sett noen dyr, men de voksne må gå på skolen. Synes du ikke det er bra om vi går på skolen også? Burde vi ikke melde oss på skolen også? Alberto var ikke enig, nei, nå er jeg i himmelen, sa han, og jeg vil måle himmelriket. Så han var fornøyd på benken sin, akkurat som i menneskelivet. Han hadde aldri jobbet mye. Og han ville ikke vite noe om læring, og nei. Han var redd han skulle gjøre seg selv flau. Han kunne ikke skrive navnet sitt, ja, men ikke noe mer, og han kunne heller ikke lese. Så han sa til Mari, nei, det kan være at Madonnaen ganske enkelt gjør det mulig for oss. Madonnaen kan komme med ett ord, kan hun erklære, du skal kunne skrive og lese, du bør kunne alt og være i stand til å gjøre alt. Madonnaen kan gjøre det, hevdet Alberto, og derfor venter vi på at Madonnaen vil gi oss det vi trenger. Maria var litt skeptisk og sa, du vet, vi ber faktisk altfor lite. I himmelriket må du be, og Madonnaen kommer aldri til oss hvis vi ikke ber. Vi må også be til Kristus og vi må be Gud om å ta vare på oss. Alberto trodde ikke det var nødvendig, han sa, vi er i himmelriket og vi kunne ikke ha det bedre enn her. Ingen plager oss, vi er egentlig ikke sultne, og når vi føler for å ha noe å spise, druene er der. Han var så vant til å sitte på benken og sole seg i livet sitt, og derfor var tanken om å ikke få lov eller kunne gjøre det lenger vanskelig for ham. Og slik satt de alltid på den benken, og det var alltid en slags samtale. Men da disse edle skikkelsene gikk forbi, gikk de raskt inn i huset. Nå trodde de at de var trygge i huset, men de tok feil, for nå kom de to adelsmennene som alltid gikk forbi og alltid smilte til dem så vennlig inn i huset og hilste på dem. Maria var faktisk glad fordi hun syntes de var så vakre, men Alberto var det ikke. Disse to vesenene var vennlige, hilste på dem og sa at de også skulle bestemme seg for å komme til bygda for å finne ut hvilken skole de skulle på og hvor de kunne finne plass. Maria så på Alberto, han var ikke entusiastisk og sa at det ikke var nødvendig for dem å gå på skolen, de var glade som de var, de hadde vært vant til fattigdom og beskjedenhet hele livet og ønsket å fortsette å være slik. Men englene så ikke ut til å være enige og sa, ja, vi ber deg bli med oss en gang når vi går forbi. Da skal vi vise deg skolene og da må du begynne å lære. De sa farvel på en vennlig måte og dro igjen. Alberto likte det ikke i det hele tatt. Han mente at det ikke skulle være noen tvang i himmelen og at man skulle kunne leve som man vil, først da ville livet bli himmelsk, men det skal ikke under noen omstendigheter være noen form for tvang. Det var det Alberto mente, men Mari ba om at Madonna igjen ville vise henne veien hun måtte gå og at Madonna igjen ville komme til henne hvis det ikke var for mye å be om. Madonna igjen kom ikke, men de to edle vesenene kom igjen. Alberto nektet å gå fordi han rett og slett var redd for at han skulle gjøre seg selv flau, og det ville han rett og slett ikke. Han var fornøyd og fornøyd med det lille, det beskjedne som var der. Og så sa han, «Vær så snill, la meg gå. Jeg trenger ikke å bli så intelligent, og jeg trenger ikke gå på skolen. Jeg er glad som den er.» Og englene sa, «Ja, det tar ikke lang tid før en av sønnene dine kommer. Det er tre senger i huset ditt, så han kan bruke en av dem når han kommer.» Det var den eldste sønnen som skulle komme, han het Carlo. Guds engler førte ham til foreldrenes hus. Først var han også veldig fortumlet, søvnig, trøtt, og englene la ham på denne sengen. Han skulle hvile, og så sa de til Maria og Alberto, «Dere kan holde vakt over ham, og når han våkner, bør han bli her i dette huset en stund, se på omgivelsene og prøve å finne seg til rette i det nye. Verden, da skal vi ha oppgaver til ham også, og da kan dere alle tre gå på skolen sammen.» Vel, det var det som skjedde, de brakte dem denne Carlo, og til å begynne med var han sliten og ikke egentlig i stand til å innse omgivelsene sine. De lot ham sove en stund. Alberto og Maria passet på ham og var der da han våknet fra denne søvnen og åpnet øynene. De sa til ham, «Du kan bli hos oss. Vi er i en førhimmel. Livet vårt her er himmelsk.» Og de var glade for å ha i det minste denne Carlo med seg, av deres mange barn. Det tok litt tid før han ble vant til dette miljøet. Så han seg rundt og gikk frem og tilbake utenfor huset og så disse vakre omgivelsene, hagen, druene, benken foran huset. Men så ble han overrasket og spurte, «Er du helt alene her i huset? Og er dette virkelig himmelen der du bor? Hvor er himmelens engler? Er det ikke musikk her?» Og Alberto og Maria sa, «Ja, vi er bare i førhimmelen. Det er musikk i himmelen, men vi må vente til Madonna igjen kommer for å hente oss.» Carlo forsto det også, men foreldrene sa ikke noe om bygda eller skolen, for Carlo var heller ikke utdannet. Så de ble sammen en stund og var spesielt glade for å kunne ha minst én sønn med seg. Av de mange barna de hadde på jorden, var Carlo nå den eneste som fikk bo hos dem. Carlo tilpasset seg faktisk raskt til dette miljøet, fordi han syntes det var altfor likt jorden. Han hadde hatt eget hushold og barn, hvorav noen allerede var voksne. Mens han gikk frem og tilbake foran huset, så han disse store jordene og kjente nok igjen landsbyen i det fjerne, og han spurte Maria, «Hvordan ser denne landsbyen ut?» Hun svarte, «Du kan gå og finne ut selv.» Carlo hevdet at han hadde planer, det var så mye plass her, og barna hans og kona hans ville også komme til himmelen i en dag, og derfor ville han nå bygge et hus til dem. Det var nok plass, og han ville gå foran andre, han ville bygge et hus til familien sin. Maria sa, «Ja, jeg tror ikke du kan gjøre det.» Alberto uttrykte også sine bekymringer, men Carlo var ikke overbevist, det er nok plass her, og hvis jeg ikke gjør krav på denne plassen, vil andre gjøre det. Slik var det på jorden, sånn er det, den første som kommer tar først. Og foreldrene hans, Maria og Alberto, kunne bare bli forbløffet, kanskje Carlo har rett, tenkte de, kanskje vi burde ha vist mer entusiasme. De hadde ikke gjort noe ellers, Else men sitte på benken. Men Carlo tok nå affære, han ville bygge et hus og valgte et sted. Han sa, «Siden det ikke er noen som kan kreve dette landet, vil jeg gjøre det. Og jeg vil ta så mye jeg vil, fordi jeg vil utnytte muligheten. Jeg vil bli rik, det er slik det er gjort. Jeg skal bygge det ene huset etter det andre, det er så mye plass, og jeg skal få betalt for det.» Carlo snakket, uten å tenke på hvor han ville hente materialene til å bygge den fra. Da ville han også til bygda og spurte, «Er det ingen esler her som man kan ri på? Må jeg gå til bygda?» «Ja», sa de to, «det er ingen dyr her. Vi har ikke sett noen esler.» Og Alberto sa, «Hvis du er interessert i landsbyen, må du bare gjøre en innsats og gå dit til fots.» «Selvfølgelig skal jeg til bygda», svarte han, «for jeg må finne ut av materialet.» «Jeg vil kjøpe det.» Maria tok forbehold og sa, «Hvordan skal du kjøpe materiell? Vi er fattige. Hvordan skal du betale?» «Ja, jeg skal gi dem et stykke land, og til gjengjeld gir de meg materialet.» Alberto og Maria begynte å tenke, «Egentlig tilhører ikke landet noen. Det er ingen som gjør krav på det. Så mye land, og alt er tomt. Du kan sikkert bygge et hus der, og de hardtarbeidende bør belønnes.» De var bare litt enfoldige i sin tenkning, de hadde vært sånn som mennesker, og de forble det selv etter døden. Nå satte Carlo av gårde og dro til landsbyen. Først av alt ville han ha et esel, fordi han måtte bruke det til å transportere materialer. Men det virket for ham som om det ikke var noen handelsmenn som tilbød slike esler. Det var dyr, det var hunder, katter, fugler og alle mulige andre smådyr, men de syntes alle å ha sine eiere, og uansett hvem han spurte hvem dette eller det dyret tilhørte, fikk han aldri noe ordentlig svar, ingen visste det. Så han kunne ikke gjøre noe. Han så skapningene gå frem og tilbake i denne landsbyen, og han så også skolene, han så dem sitte på rommene og så lærerne snakke med elevene. Ja, det gjorde ham litt mistenksom, men han mente at det ikke var nødvendig for ham å gå på skolen. Men han turte ikke ta en nærmere samtale med noen. Han ville bare sjekke det ut først og se hvordan landsbyen så ut. Han la merke til at det var ganske fine hus der. De var alle på ett plan, så å si, én etasje, enkle, alt veldig enkelt, og det var beskjedne hager. Men han stilte ingen krav, han var ikke vant til noe bedre. Så han var fornøyd og bekymret seg ikke over at himmelen faktisk skulle være i all sin prakt. Tankene hans var fortsatt forbundet til det sjorfiske, og han hadde bare én plan, å bygge et hus, han hadde tross alt bodd i en halvødelagt hytte på jorden. Nå hadde han nok jord til rådighet, og han tenkte at han på en eller annen måte skulle klare å bygge et slikt enetasjes hus. Det så ikke ut til å være vanskelig for ham, men han gikk tomhendt hjem, så han kunne ikke ha en nærmere samtale med noen. Maria spurte, har du ikke tatt med deg noe? Har du ikke et esel? Nei, ikke ennå, men det kommer. Mens Maria og Alberto alltid hadde den usikre følelsen av at det ville bli innkalt til skolen, kom ikke disse avtalene foreløpig. De to var ganske glade for dette, for Carlo hadde planer, han ville bygge et hus, og de mente at de ikke skulle nekte ham dette, det ville være forståelig at de andre slektningene kom hit også. Carlo dro deretter tilbake til landsbyen, og denne gangen hadde han mot nok til å spørre en som krysset veien hans, «Kan du skaffe meg noen materialer?» «Jeg vil bygge et hus.» Mannen så overrasket på ham og spurte ham, «Vil du bygge et hus?» «Vil du bygge et hus? Du har ikke vært her lenge. Er du fremmed her? Jeg bor sammen med foreldrene mine, jeg er ikke en fremmed her, jeg er bare en fremmed i denne landsbyen, men jeg bor like i nærheten.» «Vel, hvorfor vil du bygge et hus hvis du bor sammen med foreldrene dine?» spurte den andre. «Ja, jeg må bygge et hus til slektningene mine som fortsatt skal komme. Og så vil jeg bli en respektert mann. Jeg vil jobbe hardt her, for det er nok jord her.» «Ah, du tror du bare kan bygge et hus?» spurte mannen forbauset. «Ja, hvorfor ikke? Ja, jeg beklager, jeg kan ikke gi deg noe fordi jeg ikke har noe. Og jeg vet ikke hvor jeg kan få tak i materialer til et hus. Og uansett, du kan aldri bygge et hus, det er bygget av de andre.» «Av de andre? Av hvilke andre?» spurte Carlo, og han ble svart, og, som andre, av de over, selvfølgelig. Men Carlo forsto ikke dette språket, han forsto ikke hvem som ble ment med de over. Og derfor dro han hjem igjen, skuffet over at han ikke hadde oppnådd noe. Han innså sakte at det ikke var så lett å få tak i dette materialet og at det var nok plass i huset, der han bodde sammen med foreldrene sine. På jorden var folk vant til at mange mennesker bodde sammen på en liten plass. Sakte ga han opp planen, men han var usikker og tenkte, «Jeg venter, vent, muligheten kommer sikkert.» Og én ting var klart for ham, ingen andre fikk bygge, for han og foreldrene hadde vært her først, eller det trodde han. Og så kom de igjen, disse adelsmennene, og ba dem alle tre bli med til landsbyen. Det var tre av dem, så å si, for å være en støtte for hver av dem, og de var så vennlige og så kjærlige. Men deres vennlighet lyktes ikke i å overtale disse tre til å bli med dem. Og derfor dro disse adelsmennene igjen uten å ha utrettet noe, fordi de ikke var strenge. Men ting ble annerledes, for disse tre adelsmennene ga naturligvis nyheten om at det var tre østtidlige vesener i huset som ikke ville gå på skolen eller adlyde noe. Og så måtte de sende andre vesener over, som var mindre vennlige, men mye mer alvorlige. Og så kom tre andre inn i huset, også en støtte for hver av dem, slik at de kunne følge hver enkelt. De gikk inn i huset og her var de slett ikke entusiastiske, de trodde tross alt at de levde i himmelen med denne friheten og ikke ble plaget. De alvorlige vesenene kom og tok de tre med seg uten videre, og det var ingen krangel, ikke noe. De ble ført inn i landsbyen, og det var ikke så mye å snakke om på veien, for disse tre Alberto, Maria og Carlo ble plutselig stille og sjenerte. Alvorligheten til disse adelsmennene, de var også adelige, hadde imponert dem, og de hadde umiddelbart forstått at det ikke var noe argument her. Så de gikk med dem, og Carlo så nå at planene hans for huset hans bleknet mer og mer. Og så ble de ført inn på en skole. Der ble de møtt av elevene og læreren. De ble bedt om å sette seg ned, og de måtte begynne å lære. De måtte lære å lese og skrive, på det språket de hadde snakket i menneskelivet. Alle elevene som var der snakket det samme språket de en gang hadde snakket. Nå var det ingen vei tilbake, det måtte begynne å lære. Men disse strenge menneskene dro igjen, og det var vennlige, kjærlige lærere der. Og derfor måtte det gå på disse skolene og bare begynne å lære, skriving, lesing, regning og mye mer i tillegg. Først ble de lært det mest nødvendige, fordi det var så mye det måtte læres om, hvor de var, hvor lenge de hadde bodd her, hvilket åndelig nivå de var på, hva de hadde gått glipp av, hva de hadde gjort galt, det var så mye det måtte læres om. Og nå fant de det plutselig veldig interessant at de ble undervist og instruert på denne måten, og derfor ble de flittige. De skjønte også at de ikke trengte å være flaue foran de andre, at de andre ikke visste så mye mer enn de gjorde. De ble også undervist om Guds skaperverk og om himmelens hellige. Nå hørte de hvem Madonnaen var, og de hørte om Kristus, om hans oppgave, og de hørte om nødvendigheten av menneskeliv, om meningen og meningen med livet. Og de hørte om innflytelsen som både den gode og den onde åndeverdenen har på mennesker. De hørte også at du må jobbe i den åndelige verden, og derfor ble de lovet at hvis de studerte hardt, ville de en dag kunne utøve et godt yrke i den åndelige verden. Så disse tre fortsatte å gå tilbake til huset sitt og tilbake til landsbyen, og Carlo, som hadde trodd at han kunne kreve land på egen hånd, måtte nå oppleve og se at en høyere makt kontrollerer alt og at alt er i det guddommelige riket. Guds eiendom og at den først må fortskjønnes og erverves dersom man ønsker å komme i besittelse av en gjenstand eller noe annet. Og slik fikk han oppleve hvordan vesener kom og begynte å jobbe og bygge like i nærheten av huset han bodde i sammen med foreldrene. Men de var ukjente og merkelige vesener for ham. Han begynte å snakke med dem, og nå så han hvor dette åndelige materialet kom fra, som et hus kunne bygges med, og han så hvordan arbeidet måtte gjøres, akkurat som menneskene som arbeidet hardt på jorden. Nå kom han til den erkjennelse at arbeid må utføres i himmelriket og at denne førhimmelen, hvor han var sammen med foreldrene sine, ikke var noe annet enn et arbeids- og lærested for dem som fortsatt var åndelig lavt, som var ikke ondsinnet av natur og ikke for skyldig, men som hadde beholdt en viss enkel disposisjon fra sitt sjordiske liv. Dette er brødre og søstre som reiser seg nedenfra og som man må vise en stor grad av tålmodighet og vennlighet til, man lærer dem å arbeide og være lydige, og de må også innvies i dydin. Disse tre ble ikke sammen permanent. Det måtte skille seg igjen og komme til et fellesskap for å bevise at de er i stand til å leve sammen med andre som er fremmede for dem, og må dele med dem og håndtere deres særegenheter og egen vilje, som alle har, og leve side om side i fred. Denne oppgaven lå fortsatt foran disse tre. På denne måten fikk de muligheten til å ta et stort steg videre i den åndelige verden. Senere skulle veien til deres nye sjordiske liv jevnes ut for dem på en slik måte at noe av det de hadde blitt lært i den åndelige verden fortsatt ville forbli i dypet av deres sjeler. På denne måten tar Guds åndeverden seg av dem som vender tilbake, som er på vei oppover, som lever beskjedent, som føler seg lykkelige i fattigdom. På denne måten vil de bli kjent med mange ting i den guddommelige verden som de ikke visste og ikke ønsket å vite på jorden. De vil bli undervist med mye tålmodighet og med mye vennlighet. Og de som kommer fra et beskjedent jordeliv, blir raskt fornøyd med livet i den åndelige verden, de stiller ingen krav, de blir raskt fornøyde. Og den åndelige verden tar hensyn til alt dette. Annerledes er det med de som kommer fra et bortskjemt liv, de må behandles veldig forskjellig. Så, kjære brødre og søstre, jeg ga dere en detaljert rapport om disse åndelige brødrene og søstrene og deres oppstigning, at det også er vanskelig for dem å finne seg til rette i den åndelige verden og være lydige, og at det bare kreves så mye av hver person som kommer tilbake slik man kan kreve av dem. Ikke så mye kan kreves av dem som var så enkle og beskjedne i ånden. Men jo lenger man kommer opp, jo større er man forpliktet til åndelige fortjenester og prestasjoner, og man vil bli testet på alt dette. Og slik kan man gå videre og avansere. Denne himmelske verden, denne nye verden, burde også være en verden av glede for de beskjedne og fattige menneskene. For de har ingen krav, de er raskt tilfredse og noen ganger gladere i ånden enn en som er flere trinn over dem, men som opplever stor skuffelse ved hjemkomsten og ikke finner veien rundt i den nye verden så raskt og forsinker sin egen. Oppstigning gjennom sin personlige holdning, gjennom sin misnøye, gjennom sin mening om at han har, men også gjennom sine laster, gjennom sin uanstendighet, gjennom kravene han stiller, gjennom sitt behov for anerkjennelse av at han har. For mange kommer og tror at han er et respektert åndelig vesen og at han fortjener å bli mottatt av Guds høye åndeverden og at han vil bli gitt en helt spesiell, strålende himmel. Så skuffelser oppleves av noen og overraskelser av andre. Så, kjære brødre og søstre, jeg har gitt dere et innblikk i livet i etterlivet til de som har levd i en beskjeden tilværelse på jorden og som er på vei oppover. Så må dere, kjære brødre og søstre, være velsignet, og må deres tanker og deres vilje til det gode bli velsignet, slik at dere kan arbeide under Guds velsignelse. Gud velsigne deg! Erfaringsrapport fra åndelærer Josef gjennom sin formidler Beatrice Brunner i hallen på Munkheiden Strasse, Zürich. Mal, båndopptak. Neste tilfelle. 2. desember 1970. Paula, en bærekraftig tro på Gud er av stor betydning. Hvordan en vantro kvinne etter hennes død ble klar over at livet går videre. Kontrollånd, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, en søster ved navn Paula snakker til dere. Hun snakker om tilbaketrekningen og oppstigningen. Måtte Guds velsignelse trenge inn i deg i denne timen. Måtte du være i stand til å heve dine hjerter og sjeler og utvide din kunnskap. Gud velsigne deg. Paula, jeg hilser deg med din hilsen, Gud velsigne deg. Jeg het Paula, sier jeg, var Paula. Jeg vil fortelle deg om mitt sjortiske liv. Jeg vil bare berøre det kort, men vil deretter forklare min retrett inn i den åndelige verden mer detaljert. Som menneske kunne jeg ikke tro på Gud, selvfølgelig kunne jeg ikke tro på et liv etter døden eller at det fantes en åndelig verden. Så jeg trodde ikke på ånder, spøkelser. For meg var det ingen Gud. Jeg hånet og lo alltid av mine medmennesker når de snakket om Gud eller religion. Basert på min kunnskap, forklarte jeg dem at det ikke kunne finnes en Gud i det hele tatt. Men jeg prøvde å være rettferdig i livet. Jeg prøvde å leve riktig og noen ganger gjorde jeg noe godt for en fattig person. Jeg støttet fattige mennesker, jeg elsket rettferdighet og fred, så jeg gjorde alt jeg kunne for å leve et bedre og høyere liv. Jeg var ikke fattig på sjortiske goder, men jeg kunne rett og slett ikke tro det, fordi så mange forferdelige ting allerede hadde skjedd i verden, og som fortsatt skjer, og det virket for meg som et hinder for å tro på en Gud. Vel, jeg vil ikke dvele mer ved det, jeg vil bare nevne følgende, jeg hadde en vond sykeseng i noen uker før jeg fikk lov til å forlate denne verden. Da jeg lå på sykesengen i de siste timene av mitt sjortiske liv, kunne jeg se ting som virket rart for meg. Jeg kunne fortsatt tenke klart, og så jeg forestilte meg at det jeg så var fantasi eller en drøm. Jeg var syk, jeg hadde vondt, jeg fikk sprøyter, og det kunne jeg tro at jeg ikke lenger hadde full kontroll over meg selv og at slike bilder dukket opp foran meg. Jeg hørte også folk snakke. Jeg så min avdøde mor, og hun så ut til å trygle for meg. Hun sa alltid, barnet mitt var bra og prøvde å leve et riktig liv. Det at datteren min ikke kunne tro det kan ikke være hennes feil alene. Man bør være litt mild med henne i denne forbindelse. Det var slik jeg alltid hørte dem snakke. Av og til så jeg det som for meg virket som merkelige skikkelser. De var kledd veldig elegant, men de var kledd på den måten man ofte ser i teaterstykker, hvor skuespillerne er kledd i lange, brede, flyttende kapper fra gammel tid. Så noen ganger når jeg så på tenkte jeg for meg selv, er jeg faktisk på teater, ser jeg på et teaterstykke? Hva er det? Jeg trodde ikke på livet etter døden, og som jeg nevnte trodde jeg ikke at det finnes usynlige vesener som kan gjøre seg synlige for døende. Men måten de var kledd på virket ikke for meg som folk man vanligvis ser gå rundt på gata og i hus. De hadde så lange, brede, flyttende kapper, og de virket ganske elegante. Jeg kunne ikke helt forstå dem heller. Det virket for meg som om de var langt unna, som om jeg måtte lytte på avstand til det som ble sagt. Men så var de borte igjen, og jeg så eller hørte dem ikke lenger. Jeg så bare slektningene mine som var rundt meg, men jeg var for trøtt og for svak til å snakke, men dette å se kom igjen og igjen. Igjen og igjen var disse vesenene der og igjen hørte jeg moren min be for meg. Og slik kom øyeblikket da jeg kunne skille meg fra kroppen. Da hørte jeg tydelig morens stemme si, nå har det skjedd, separasjonen igjen har funnet sted. Jeg så også moren min veldig tydelig, men så jeg henne forsvinne. Jeg hadde følelsen som om jeg ble løftet ut av sengen min av et vindkast og som om vinden bar meg bort, det var det jeg følte. Men jeg følte meg plutselig lett, jeg hadde ikke lenger vondt. Det var en behagelig følelse å bli løftet og båret slik. Men jeg så ingen og hørte ingen snakke. Det eneste jeg trodde jeg hørte var en veldig spesifikk støy i en bestemt tone, og jeg antok at det var vinden som hadde styrken til å bære meg bort. Så jeg rømte, jeg flyktet fra huset der jeg hadde bodd. Så de bar meg ut, og det skjedde så raskt. Men så kjente jeg at jeg satt meg ned. Plutselig ble det litt mørkt rundt meg, jeg kunne ikke se noe lys lenger, det var skumring. Nå hadde jeg krefter til å reise meg, jeg lå der i en skog. Jeg reiste meg og så meg rundt. Da ble jeg redd, for jeg tenkte, på denne tiden av dagen er jeg fortsatt i skogen. Men nå er det på høy tid at jeg forlater skogen og reiser hjem. Jeg må si at da jeg levde elsket jeg skogen så mye og tilbrakte mye tid i skogen. Det var slik jeg tenkte menneskelig, jeg visste ikke engang at jeg var død. På den ene siden var det som en drøm for meg, på den andre siden følte jeg at det var en stor befrielse og forløsning. Jeg følte at noe hadde skjedd, men jeg klarte ikke å forklare det. Jeg kunne tenke akkurat som da jeg levde, og fordi jeg var en vantro, var det vanskelig for meg å ombestemme meg, fordi jeg ikke trodde at det fantes liv etter døden. Jeg trodde ikke at det fantes en verden usynlig for menneskeheten. Jeg var full av vantro, og så tenkte jeg på en menneskelig måte, jeg er i skogen, og nå er det på tide for meg å reise hjem. Men alt virket rart for meg. Jeg kjente stiene jeg hadde gått nøyaktig, ja, jeg kjente til og med trærne, helt spesifikke busker og skoglysninjin, jeg visste alt, og nå løp jeg bort og lette etter mine kjente stier. Men jeg kunne ikke finne dem, alt var rart. Nå tenkte jeg på hvor lenge jeg hadde vært her og om jeg på en eller annen måte hadde gått meg vill. Jeg klarte ikke å få orden på tankene mine, alt var rart for meg. Og så fortsatte jeg fortsatte bare å løpe. Jeg kan ha stått i dine menneskelige tær mer. Og det jeg fant merkelig, skumringen ble alltid værende. Jeg var redd for natten, for da kunne jeg ha mistet veien helt. Men det ble ikke natt, det var alltid slik at jeg fortsatt kunne se veien. Skumringen, stemningen, var slik at man alltid kunne ha forventet natt. Så jeg ble usikker og begynte å bli redd. Så ropte jeg navnet til mannen min, og jeg ropte på barna mine, som sikkert allerede var voksne, men som kom og gikk mye. Ingen av mine slektninger svarte meg. Jeg kunne ringe så høyt jeg ville. Og likevel, jo nærmere jeg lyttet, der jeg sto stille og fulgte med, hadde jeg følelsen av at det var andre i nærheten av meg, jeg hørte et rasling, jeg hørte snakke. Det fikk meg til å rope enda mer, men ingen svarte meg, det virket som om de ikke hørte meg. Med all den styrke jeg hadde til rådighet ropte jeg opp navnene. Men ingenting, absolutt ingenting kom i nærheten av meg. Da fikk jeg tanken om at jeg fortsatt kunne kalle hunden. Vi hadde en hund som elsket meg og alltid var så ivrig. Han het Nero, så jeg ropte navnet hans høyt, så høyt jeg kunne. Det tok ikke lang tid før en hund kom til meg, Nero. Men det var ikke Neroen som fortsatt bodde hos oss, men hunden som hadde dødd år før. Det var den gamle hunden vår, som jeg også hadde vært veldig glad i og som var så hengiven til meg. Han ble også kalt Nero. Da han ble gammel, syk og blind, måtte han breipes. Vi var ekstremt triste over dette, og det såret meg så mye at for å overvinne smertene våre, fikk vi en ny hund så raskt som mulig, og ga ham samme navn til minne om vår Nero. Og derfor ble jeg ganske forbauset, den gamle Nero var der, som lenge hadde vært død for meg. Han spratt opp på meg og viste gleden over å møte meg. Han slikket til og med hendene mine og ville ikke forlate meg, han viste sin store glede over å ha funnet meg, hoppet litt unna og kom tilbake til meg, sirklet rundt meg og viste sin glede. Så tenkte jeg, ja, denne Neroen er død. Det er ikke Neroen som er i live nå, det er ikke den samme hunden. Denne er den gamle Neroen. Jeg kjente ham godt, og han kjente meg. Vel, i min desperasjon sa jeg til ham, hør nå, før meg endelig ut av denne skogen. Led meg hjem, du vet veien, før meg bort herfra. Og Nero så ut til å forstå det, han gikk foran meg og jeg fulgte etter ham. Vi måtte dekke et godt stykke før det begynte å bli litt lettere og jeg hadde følelsen av at vi snart var i ferd med å nå skogens ende. Så vi kom til enden av skogen. Nero gikk videre med meg. Det var nå store jorder foran oss. Men de virket litt øde for meg og helt fremmede for meg, det var et ukjent land for meg. Men jeg følte meg litt tryggere nå, Nero var med meg og han skulle lede meg. Han fortsatte fremover og jeg fulgte etter ham. Så vi kom til et beite eller en innhegning og jeg la merke til at det var utallige hunder i den. Denne innhegningen var ganske stor. Nero sto fortsatt ved siden av meg, men så forlot han meg og gikk inn til de andre hundene. Ja, på den ene siden ble jeg bare overrasket og på den andre siden spurte jeg meg selv, hvor er jeg egentlig? Jeg kunne ikke huske noen gang å ha sett en kennel med så mange dyr. Dette var ikke en kennel i vanlig forstand, det var et stort område, bare omgitt av en hekk. Der var disse dyrene sammen, og de var fredelige sammen, de lekte med hverandre og gjorde det hunder gjør. Så jeg sto der og tenkte, et stykke unna meg så jeg to vesener, det er det jeg må kalle dem i dag, men på den tiden var de mennesker for meg, fordi de så ut som mennesker. De så også ut til å glede seg over disse dyrene og beundre dem. Så jeg snakket med dem, men jeg var litt usikker, og usikkerheten min var tydelig. Disse to, som sto der og beundret dyrene, sa til meg, det er fantastisk å se og vite at de lever. Ja, at de lever, gjentok jeg etter dem. Og det de sa sammen var faktisk rart for meg, det er en tilfredsstillelse og en fryd å vite at de lever. Jeg visste ikke hva mer jeg skulle si, ja, det er fint at de lever, det er fint. Og så spurte de meg, har du noen her du kjenner? Ja, selvfølgelig, han hentet meg fra skogen, sa jeg til dem, jeg hadde forvillet meg fra stien og så ringte jeg ham og han hentet meg og brakte meg hit. Ah, sa de, noe overrasket, da har du ikke vært her lenge. Nei, svarte jeg, alt er rart for meg, men kanskje du kan fortelle meg hvor jeg er. Hva heter dette landet, denne landsbyen? Hva heter det, hvor jeg? Jeg aner ikke, jeg sa dette halvt desperat. De to kunne se hvor usikker og urolig jeg var. Da sa en av dem, vet du ikke at du er død? Død, umulig, jeg svarte, jeg kan umulig ha dødd, jeg er fortsatt i live. Så lo de, ja, kroppen din døde, du etterlot den for verden. Men du hadde en udødelig sjel i kroppen din, sjelen er udødelig. Sjelen har også en kropp, en åndelig kropp, fordi du er i åndelig verden. I den åndelige verden, fremmed, bor du der som et menneske. Å ja, sa de, du ser, du kan snakke, du kan tenke, reflektere, rope, du kan skrike, gråte, le. Du skjønner, det er det, den udødelige sjelen bærer så mye kraft i seg selv og bringer tilbake alt som var til stede i menneskelivet. Du har frigjort deg fra den sjortiske, forgjengelige kroppen som kledde sjelen, men nå har du din åndelige kropp og du er i live. Så sa jeg, men jeg er en helt fremmed her, og jeg er overrasket over at det ikke er flere slike åndelige vesener her. Da sa de, å ja, det er mange her. Du vil nok møte dem, kanskje ikke akkurat der du står nå, men går du litt lenger, møter du dem. Du vil finne et travelt og variert liv og aktivitet her, lik den til mennesker. Bare her er det ikke mennesker som befaler, her er det Gud og de som er på Guds vegne og utfører hans ordre. De hadde snakket om Gud, og jeg tenkte på det og spurte, du snakker om Gud, er det en Gud her, har du sett Gud? Å nei, svarte de, vi har ikke sett Gud, vi har fortsatt en lang vei å gå til ham, men vi er på vei til ham. Og det er det som vil skje med deg også, før du kommer til Gud, du vil møte mange andre ånder, også høye og opphøyde, som du må adlyde mot, så jeg ville naturligvis vite mer, hva skjer med dem som ikke trodde på Gud i løpet av sitt sjortiske liv? De svarte, ja, det er noe av det verste med å ikke tro på Gud. Da blir det vanskelig å komme nær ham. Du har fortsatt en lang vei å gå, sa de noe avvisende og handlet som om de var ikke lenger spesielt interessert i meg. Og så tok de farvel og sa, du går bare langs denne stien her nå og noen vil ta vare på deg av og til. Så de følte ikke lenger behov for å fortsette å snakke med meg. Så synd, tenkte jeg, nå har jeg funnet noen som kunne tatt vare på meg. For jeg turte ikke å snakke med hver enkelt av dem med en gang. I tillegg ble jeg mer og mer redd. Jeg begynte å tenke på det. Jeg så på alle disse dyrene en stund og tenkte på setningen, det er en fryd å vite at de er i live. Da tenkte jeg for meg selv, er det ikke en fryd å vite at du selv fortsatt er i live? Hvis disse dyrene lever og det er jeg også, så er det ingenting som kan være dødt. Når det først har blitt fylt med liv, da alt, lever videre, i en verden som kalles den usynlige verden, som bare er usynlig for mennesker. Så det er en verden hvor Gud bor og hvor han hersker. Så jeg tenkte, da har jeg forsømt mye i livet mitt. Hva kan jeg gjøre for å se litt bedre ut? Jeg så på utseendet mitt så godt jeg kunne. Jeg følte meg ikke så godt kledd som da jeg levde. Jeg hadde ikke lenger smerter, jeg følte meg lett og komfortabel, men jeg hadde på meg sko som jeg aldri hadde brukt i hele mitt liv. Så tenkte jeg, hvor kommer disse skoene fra? Disse skoene ser ut som en tiggers. Jeg burde skamme meg over å gå rundt her i sko som disse. Det var først nå jeg la merke til det. Frem til da hadde jeg ikke hatt tid til å se på meg selv og tenke på hvordan jeg så ut. Jeg var for opptatt av spørsmålet om hvor jeg var, fordi jeg fortsatt følte at jeg var i en drøm. Nå var jeg sikker på at alt jeg så var ekte. Jeg så skikkelig på skoene. Sålen var gjennomslitt og overlæret hadde hull i seg også, så disse skoene så ikke bra ut i det hele tatt. Jeg likte dem ikke, så jeg prøvde umiddelbart å ta dem av. Jeg tenkte, jeg vil heller gå barbeint enn med slike sko. Men merkelig nok klarte jeg ikke å ta dem av. Det var som om de holdt seg til føttene mine, jeg kunne ikke ta dem av. Jeg satte meg ned og brukte lang tid på å prøve å få av disse skoene, det gikk rett og slett ikke. En merkelig verden, tenkte jeg lever, her med sko som jeg aldri har sett eller brukt i mitt liv, jeg burde skamme meg. Så jeg på meg selv og hvordan jeg ellers så ut, jeg hadde på meg et skjørt laget av det groveste materialet som finnes, og formen var nok umulig. Jeg visste ikke hvordan ansiktet mitt så ut, jeg hadde ikke noe speil, jeg kunne ikke se meg selv. Men jeg så at jeg ikke hadde det så bra, og jeg ble faktisk overrasket over at de to som hadde snakket med meg hadde lagt merke til meg, for de var mye bedre kledd enn meg. Men så tenkte jeg også, det var derfor de dro så fort, for de vil ikke ha noe med meg å gjøre, for jeg så egentlig ikke spesielt bra ut. Jeg tenkte, skal jeg fortsette nå? Nå er min sanne holdning avslørt, alle kan se hvem du har vært i livet. Nå var det klart for meg, det var ikke om de fine klærne du hadde i livet som betydde noe. Nei, det handlet om noe jeg rett og slett ikke hadde, tro. Men jeg hadde også gjort gode ting, jeg hadde ikke foraktet folk, jeg prøvde å hjelpe dem også, Og jeg elsket sannhet og rettferdighet, det var noe som kunne snakke for meg, tenkte jeg. Og jeg tenkte, kanskje jeg kan bli kvitt dem, skoene mine, kanskje er det sant at man kan kjøpe noe annet her. Men jeg var pengeløs, jeg hadde ingenting, ikke engang noen følgesvenner, jeg var helt alene. Hva bør jeg gjøre nå? Bør jeg trekke meg tilbake i skogen? Bør jeg ringe hunden min igjen og bli i skogen en stund? Kanskje noen ville komme og forbarme seg over meg? Skulle jeg gå inn i skogen og prøve å be den Gud jeg aldri kjente i livet om å hjelpe og støtte meg? Eller skal jeg stå for det jeg sto for i livet? Skal jeg innrømme overalt at jeg levde uten tro og lo av folk når de snakket om Gud og tro og religion? Hva bør jeg gjøre? Jeg tenkte på det, og så tenkte jeg for meg selv, det er ikke noe annet, du må stå ved det du var, bare sannheten kan føre deg fremover. Så jeg vil gå som jeg er. Jeg vil ikke lenger anstrenge meg for å ta av meg skoene mine, jeg kan heller ikke ta av meg klærne, så jeg står ved det. Jeg var en synder, indre, jeg var en fattig person som kom til evigheten og som ble blindet av verden og ikke kunne tro det som ble forkynt. Så jeg må stå ved det. Det var min tanke, så jeg vandret bort og møtte andre åndevesener. Nå var det klart for meg, de var alle ånder med meg. Noen var bedre kledd enn meg, andre så ikke mye bedre ut, og derfor følte jeg at jeg ikke hadde noe å skamme meg over. Men noen ganger så jeg folk som var velkledde, og jeg lurte på om jeg skulle henvende meg til en av dem. Men jeg tenkte, ikke med en gang, jeg må forholde meg til meg selv først. Da jeg kom til denne bygda fikk jeg også mulighet til å trekke meg litt tilbake. Det var også en liten hage. Det så ikke spesielt velholdt eller vakkert ut, det var busker og blomster, men de så ut til å være visne, døde. Men jeg kunne gjemme meg i denne hagen en stund. Det var busker, og jeg gikk ned på kne der og ville takle meg selv, snakke med meg selv. Det var slik jeg forestilte meg mitt tidligere liv, hvordan det hadde vært. Jeg hadde gjort gode ting, men det virket for meg at dette ikke teller så mye her, ellers ville jeg ikke vært i denne tilstanden. Jeg tenkte, jeg har påført folk smerte fordi jeg lo av dem, ydmyket dem, de hadde trodd. Hvordan misunne dem, de som kunne tro uten å se, som rett og slett kunne tro, hvordan misunne dem? Vel, hva skal jeg gjøre? Kan jeg nå be Gud om å forbarme seg over meg og tilgi meg for at jeg aldri har trodd på ham? Jeg ville prøve, de snakket om en barmhjertig Gud, og denne verden må ha noen som viser barmhjertighet, tenkte jeg. For hvis det finnes et evig liv, så må det også være en god Gud, det må være en Gud som er interessert i evigheten. Det må være en Gud som har glede av skjønnhet og som har glede av kjærlighet, i barmhjertighet og i barmhjertighet. Rettferdighet hvis det er en udødelig sjel og en Gud, så må denne udødelige sjelen oppnå guddommens lykke, det må være tilfelle. Og jeg begynte å spørre og be. Ja, først gjorde jeg det bare med tankene mine, jeg kunne tenke som et menneske. Jeg ba i det stille Gud om å tilgi meg. Jeg ba ham om å pålegge meg en straff, og jeg ville godta det, fordi jeg ønsket å tro på ham også, og hva fremtiden måtte bringe meg, ville jeg aldri bli en vantro igjen. Jeg lovet meg selv det. Så jeg begynte å be, du snille og barmhjertige Gud, som finnes, som lever, som arbeider, som forbarmer seg over de fattige, forbarm deg over meg også, hør på meg og send noen til meg som vil ta meg inn i sitt hus, som bor med meg, som jeg kan leve i fred med, gjør det mulig for meg å leve i fred her. Det var det jeg tenkte, og det var fortsatt så stille rundt meg. Jeg var allerede fornøyd med at det i hvert fall ikke var mørkt. Da jeg forlot skogen, var det blitt lysere og det forble lyst, det ble ikke mørkt, det ble ikke natt. Men jeg hadde ingen, jeg ble forlatt. Og det var klart for meg, hvis du fornekter Gud i livet og forlater ham, blir du også forlatt av ham. Du finner ikke umiddelbart en kjærlig velkomst, det kan ikke være mulig. Men jeg vil spørre, jeg gjorde dette i mine tanker først. Men da det forble stille rundt meg, begynte jeg å rope. Jeg ville at alle skulle høre det, jeg ville ikke ha med meg noen hemmeligheter. Jeg ropte opp alt jeg kunne og visste, hva jeg hadde gjort urettferdig og hvilke venner og bekjente jeg hadde fornærmet. Jeg spurte dem som en ånd, tilgi meg, tilgi meg. Når du kommer tilbake til evigheten, vil jeg tjene deg. Du kan spørre meg om alt, jeg vil gjøre det, men Gud skulle tilgi meg for at jeg ikke kunne tro på ham. Jeg visste ikke hvor lenge jeg knelte og gråt og ropte, jeg visste ikke tiden. Så jeg ba på min egen måte, og bekjente hva jeg hadde gjort galt. Jeg var villig til å gjøre det bedre og underkaste meg det som kom. Men det virket for meg som om jeg ville bli alene for alltid, det virket slik. Jeg ble veldig sint for det, og jeg hadde inntrykk av at jeg fortjente å se ut som jeg gjorde. Da jeg var så dypt angrendig, kom frelsen. Noen tok på skuldrene mine, veldig forsiktig, og sa til meg, Paula, reis deg og følg meg. Jeg reiste meg og spurte, kan jeg gi deg tingen slik at du kan lede meg? fordi jeg var redd for at jeg skulle bli alene igjen, akkurat da de to andre hadde sagt farvel. Dette vesenet var klar til å gi meg hånden sin. Han tok hånden min og jeg holdt godt i ham slik at jeg ikke skulle bli alene igjen. Vesenet virket veldig fornemt, han var så fornemt kledd. Jeg fulgte etter og jeg visste ikke hvor jeg skulle vende tankene mine. Jeg spurte meg selv, er det en engel? Hvem kan det være? Har Gud hørt meg? Har han sendt meg noen? Hvordan er det mulig? Og likevel kom en glede over meg. Det virket som om dette vesenet kunne lese mine tause tanker. Den spurte meg, bare vær rolig, vær helt rolig og full av selvtillit. Verden du har kommet inn i er en verden av rettferdighet. Men det er også en verden full av kjærlighet og full av barmhjertighet. Så gode disse ordene gjorde meg. Jeg så ikke til venstre eller høyre, jeg ville ikke se hvor jeg ble ført, jeg følte meg trygg, ledet av dette vesenet. Så jeg sto plutselig foran et hus og vesenet ba meg komme inn. Huset så ut til å være av enkel konstruksjon, men det var en hage rundt det der blomstene ikke visnet. Det var også busker og trær. Jeg så fugler, de fløy rundt og sang. Og jeg likte plutselig verden. På veien hit hadde jeg følelsen av at omgivelsene var blitt mer og mer verdslige, og likevel var det ikke verden, men det ble vakrere og vakrere, og jeg følte meg tryggere og tryggere. Vi gikk inn i huset. Alt var enkelt, men veldig velholdt. Alt var gjennomsyret av et merkelig lys. Jeg visste ikke hvor dette lyset kom fra, det syntes for meg at det kom fra husets vegger, fra taket, det var rett og slett lys der. Jeg tenkte for meg selv, i samsvar med min fortsatt menneskelige tankegang, at det var kunstig belysning, og likevel kunne det ikke være slik. Og jeg tenkte, denne verden må være helt annerledes, umulige ting er mulig her. Inne i huset var det så vakkert at man ikke hadde forventet at det var utenfra. Fra utsiden var det enkelt å se på, og det var enkelt innvendig også, men lyset skapte en spesiell atmosfære, en varme. Det hjalp meg til å føle meg lettet. Der sto jeg i et rom med dette vesenet. Den hadde et bord, en stor bok på, og det var stoler rundt bordet. Da så jeg dem, disse Guds engler, og nå ble det klart for meg, dette er Guds engler. Og som jeg så meg selv i mine slitte, røffe klær og skoene med hull i. De kunne se hvem jeg var. De trengte ikke bruke lang tid på å bla i boken og lete. Jeg ville fortelle dem det, men jeg kunne ikke. Nå la jeg merke til at disse vesenene som var der og hadde ventet på meg ikke så ut til å ha et så strengt ansikt. De var seriøse, men jeg hadde følelsen av at en viss vennlighet og sødme strålte fra dem. Men jeg var fortsatt desperat, usikker på å stå der foran så mange opphøyde og skinnende Guds engler. Jeg visste ikke hva mer jeg skulle gjøre, jeg falt på kne og begynte å gråte. Så løftet noen meg opp og sa, du trenger ikke gråte her. Hadde du bare grått i din verden over din vantro? Du trenger ikke gråte her. Sett deg ned, vi vil snakke med deg. Ja, det ville snakke med meg, det skremte meg. Hva må de spørre meg om? Hva vil de snakke med meg om? Tenkte jeg. De kan se hvem som står foran dem. Så tok en av dem til ordet og sa, hvorfor kunne du ikke tro? Var ikke verden du levde i vakker? Kunne du ikke tro at det også fantes en mester som skapte tingene du hadde nytte av? Har du jo aldri vurdert at det må finnes en mester for alt, og at det også må være en mester for verden slik den ble skapt, med alt som lever og trives i den? Å ja, svarte jeg, alt er klart for meg. Du skjønner, det er en stor synder som står foran deg. Jeg har innsett hva jeg gjorde galt. Jeg vil aldri bli en vantro igjen. Og en av dem sa, du vil aldri bli en vantro igjen. Jeg så forbauset på ham, for jeg var virkelig seriøs. Jeg la merke til at de så spørrende på hverandre, som om det ville si, hun vil aldri bli en vantro igjen, tror du det, eller slik virket det for meg. Men en annen sa, hun er full av god vilje, og hun har snublet på grunn av sin vantro. Hva kunne hun ha oppnådd? Hun hadde et godt hjerte og hun hadde en god vilje. Hun elsket mennesker, hun hadde gjort mye av selvfølgelig såret hun folk fordi hun lo av dem på grunn av deres tro. Dette gjorde henne ikke til et lysende eksempel for de rundt hennes sjel, for et inntrykk det ville ha gjort på de rundt henne, og hvor mange ville blitt styrket i sin tro gjennom henne. Ja, det er synd. Jeg sa, jeg innrømmer alt, for det var blitt klart for meg at jeg hadde gått feil vei. Så de var faktisk mye vennligere for meg enn jeg hadde forventet. De snakket sammen om livet mitt, og en av dem tok boken og bladde i den. Men han gjorde dette i forbifarten, som om han allerede hadde lest det hele for lenge siden. Han sa, jeg trenger ikke å se inn i denne livets bok, fordi du bærer sannheten på deg. Jeg så selvfølgelig ned på meg selv, skamfull, og en av disse englene sa, det kan snart bli bedre. Du kan kvitte deg med skoene dine hvis du vil. Han oppførte seg som om han hadde sett det eller visste at jeg gjerne ville bli kvitt dem, disse skoene. Ja, sa den andre til meg, du kan bli kvitt dem, og du kan også skifte klær. Men først må du renses litt mer. Du har dømt deg selv. Det har vi sett og hørt, og vi er glade for at du mener alvor. Det er derfor vi tar vare på deg også, for det kunne ha hendt at bare en Guds engel ville stå ved siden av deg og påføre deg straff også. 7 av oss som står foran deg og snakker med deg. Bare se på oss. Ja, jeg så på dem. De var alle så vakre. De var kledd slik jeg hadde sett dem i timene med avreise fra denne verden, der jeg trodde jeg var i teatret. De hadde på seg disse flyttende klærne. Disse vesenene hadde faktisk vært med meg da, jeg tok ikke feil om de ikke engang var de samme som satt foran meg nå. De reagerte ikke på disse tankene, men sa, vi ønsker å gå videre med deg. Du har nå en renselsestid foran deg, og du må nå gå inn i ensomheten. Der må du lære å be og tenke nytt om livet ditt. Du må velge en jobb, og vi vil fortelle deg hva du kan gjøre, og du må tenke på det. Nå kan du bevise at du er av god vilje, kan bevise at du ønsker å beholde din tro. Å ja, la en av dem til, vi vil si det til henne med en gang, hun vil bare fokusere på én ting. Når renselsen er over, da kan hun gå til folk, ledsaget av en annen ånder og bør da prøve å påvirke deres tenkning og veilede dem til høyere tenkning. Han forklarte at dette ikke var så lett, fordi folk har alle slags tanker og det er ikke så lett å ta kontroll over folks tanker. Det handler derfor om å rette folks tenkning mot høyere ting, man bør også prøve å legge gode ord i munnen. Jeg burde prøve å hjelpe på denne måten. Men jeg må også ta opp kampen med de andre, fordi jeg ikke ville være alene med disse menneskene og ikke bare bli mester i mine anstrengelser for å lede dem til det gode. For der de gode åndene er det også de andre som ønsker å lede mennesker til det onde. Og derfor er det også behov for kamp. Man må prøve å forhindre ondskap, det handler om å vinne mennesker til det høyere liv, påvirke og inspirere dem og lede dem slik at de gjør godt, slik at de ber og innretter seg etter Guds lover. Så man må alltid formanne folk når det blir nødvendig, men man kan også være en trøst for dem, man bør ta bolig hos mennesker og dermed arbeide for Gud. Dette var vakre ord som ble sagt. Jeg ville gjøre det, og jeg sa, jeg går inn i renselse, ring meg hvis du vil, jeg kommer, jeg skal utføre oppgaven min. Å, det er bra. Og så kom det en tjener, må jeg si, og fulgte meg ut av dette huset. Jeg hadde sagt farvel til Guds engler. Jeg ble litt fortumlet og lot denne enkeltkledde tjeneren lede meg, inn i renselse. Jeg ble ført inn i et rom og der opplevde jeg skumringen igjen, som den gang i skogen. Men det kunne ikke være dårlig for meg, mine tanker og vilje var satt. Og så jeg ønsket å vente. Så kom tiden da jeg ble hentet og ledet til oppgavene. Men da jeg forlot dette ensomhetsrommet, ville jeg gjerne si dette, et vesen sto der og tilbød meg andre klær. Nå kunne jeg lett ta skoene av føttene. Ja, det var som om de falt av seg selv, og jeg tok på meg gode, vakre sko. Jeg fikk også en grei kjole, og jeg var fornøyd med den. Det var enkelt, men jeg hadde følelsen av at det var vakkert for meg. Og så sa de til meg, du kan tjene mer senere. Dette er ikke dine siste plagg og dine siste sko. Du må reise deg, gå frem steg for steg og finne veien til Gud. Du har fortsatt en lang vei å gå, og du må bevise det du har lovet, at du alltid vil tro. Senere forklarte de meg hva som menes med at jeg måtte bevise dette, jeg skulle bevise denne troen på et nytt menneskeliv. Men jeg ble tatt inn av himmelens engler, og jeg fullfører oppgaven min slik jeg er befalt. Jeg tar opp kampen med de åndevesenene blant mennesker som ikke ønsker å ta den høyere veien, som fortsatt er langt unna Gud. Jeg gjør alt for Gud, for den hellige åndeverden og for Guds konges åndeverden. Jeg har blitt lært alt dette. Og så er jeg i Guds tjeneste, og mine tjenester kan også utføres for deg. Så, kjære brødre og søstre, jeg sier farvel til dere og ber dere, rett tankene deres oppover og la dere lede dere slik at når dere kommer inn i den åndelige verden kan dere bli vist en vakker verden og at dere ikke ender opp som meg og er i utgangspunktet omgitt av skumring. La dere bli omfavnet av deres bekjente, av de som har gått bort, av de åndevesenene som passer på dere i livet. Måtte Guds velsignelse fylle deg og følge deg. Guds hilsen. Erfaringsrapport om den stigende ånden som Paula A. formidler, medium, Beatrice Brunner i hallen på Munkheiden Strasse, Zürich. Mal, båndopptak. Note, i tillegg til erfaringsrapportene om oppstigende åndevesener, holdt Beatrice Brunner, 1910-1983, over 2000 forelesninger i dyp transe i løpet av de 35 årene hun arbeidet. De ble gitt av to lærere fra den oversjøfiske verden som lærte tilhørerne den kristne åndelige læren. Disse to Guds ånder, kalt Josef og N.D. Lene, ga omfattende undervisning i Kristi lære, om Guds skapelse og opprinnelsen og meningen med alt liv. Disse forelesningene er publisert av G.L. Zürich, i ulike bokserier og i magasinet, G.I.S. Tisch Welt, som har blitt utgitt siden 1948. Talene, som hver varer rundt en time, bevart på video og bånd, spilles av i et undervisningslokale spesialbygd for dette formålet, en hall med 500 seter, i Zürich. Dette var på hensikten med menneskelivet. Vi skulle også bli kjent med den åndelige verden, men veien opp var fortsatt blokkert for oss. Vi fikk oppleve og se det som lå åndelig under oss, det som var enda dypere. Vi ble ført til disse uheldige brødrene og søstrene i det åndelige dyp. Der kunne vi snakke med dem og oppmuntre dem til å endre tankegang, for de fleste av dem slet, var fortumlet og trodde ikke at de levde i det åndelige riket, men hevdet at de bare drømte og levde som mennesker fordi alt rundt dem var så fortetet og så likt ødemarkene på jorden. Vi var i stand til å gi dem vår støtte fra tid til annen og få dem til å forstå hva de trengte å vite. De trodde oss mer enn de høyere åndsbrødrene, men det var ingen lett oppgave. Men alle som var villige til å tjene noe for å streve oppover, måtte virkelig benytte enhver anledning til det. Vi hadde ikke tid til å ta en siesta. Vi måtte virkelig bruke tiden vår lønnsomt, fordi vi ville streve oppover, fordi vi så hva vi hadde gått glipp av i livet, at vi hadde levd uten tro på Gud, at vi hadde gjort så mye galt og skadet andre. Men denne innsatsen alene hjalp oss ikke til å komme videre. Det ble sagt at vi hadde belastet oss selv så mye. Vi måtte også holde oss isolert fra tid til annen på et sted hvor det var mørkt rundt oss. Der kunne vi tenke, der kunne vi be Gud om å tilgi oss. Vi kunne da fokusere helt på ham, og vi kunne meditere på leksjonene vi hadde fått. Men å være isolert slik, og forbli helt alene i mørket, var ikke hyggelig, men det var en del av straffen vår. Vi hadde alle oppmuntret hverandre. Alle vi som var villige til å streve oppover hadde snakket med hverandre. Det var også slik at vi fra tid til annen fikk lov til å ta farvel med noen som tiden var inne for å gå videre til et vakrere sted. Og derfra ville de komme tilbake for å besøke oss og fortelle oss om deres mye vakrere liv, om oppmerksomheten som nå ble gitt dem. Og så hadde jeg også endelig nådd denne overgangen til dette vakrere stedet. Jeg var også i stand til å krysse terskelen til en vakrere sfære, hvor et triveligere liv begynte for meg også, og hvor jeg ikke lenger trengte å trekke vogner og gjøre så hardt arbeid. Det var den største lykke for meg å først bli innviet enda lenger inn i Guds lover. Jeg var så ivrig etter å lære, og det skulle komme meg til gode, for senere viste det seg å være til stor nytte for meg. Siden jeg hadde prøvd så hardt å avansere, fikk jeg være med på å bygge hus. Jeg fikk lov til å presentere mine egne planer, komme med forslag, og jeg husket så mange ting som hadde imponert meg i mitt sjorfiske liv. Noen ting ble snakket ut av meg, og noen forslag ble forbedret. Vi diskuterte ting sammen, men jeg var likevel veldig glad, jeg fikk lov til å bygge et hus, selv om det ikke var mitt. Jeg var fortsatt et stykke unna å eie en. Jeg skulle gjøre mye mer, jeg skulle være enda mer flittig, men jeg fikk nå bo i hus med andre søsken, og jeg fikk også møte slektningene mine. Jeg fikk lov til å invitere dem hjem til meg, de var gjestene mine, og de som eide enda finere ting og bodde på enda finere steder fortalte meg om verden deres. Så jeg fant det rett og slett fantastisk å få lov til å leve i denne verden, som alltid brakte meg så mye nytt, denne store variasjonen som du kan oppleve overalt. Det vekker interesse for ulike kunster. Hva tilbys der? Så jeg jobbet meg opp fra nivå til nivå, og jeg fikk innsikt i åndens vidunderlige verden, men ifølge din menneskelige tidsberegning har det gått lang tid siden min inntreden i etterlivet og frem til i dag, rundt 200 år. Og nå snakker de til meg om et nytt jordisk liv som jeg skal gå inn i når jeg har mestret de åndelige lovene og har blitt enda mer kjent med den himmelske verden, når jeg har kommet i kontakt med forskjellige andre åndelige brødre og søstre fra div. Verdener og har også kunnskap om sine oppgaver. Jeg burde bringe denne kunnskapen inn i sjelen min, inn i følelsene mine. Og de forklarte meg det med innredningen porsjon inn i menneskelivet forsvinner alt minne, og at bare når man lærer dette åndelige språket igjen i menneskelivet, vil mange ting bli kjent for en igjen, og at det ville være lettere for de som kunne bli kjent med dette språket i menneskelivet å bekrefte denne verden av ånden, og tro på den og arbeide for ånden. Det ville være lettere for dem som ville ære og prise Gud, Kristus og den hellige åndsverden. Og man ville også forstå meningen med livet bedre om man snakket dette språket. Så jeg fikk i oppdrag å fortelle deg dette. Jeg hadde gått inn i det åndelige riket under stor byrde. Jeg ble mottatt og veiledet, men jeg var umiddelbart velmenende og hadde lyst til å streve oppover, for jeg ble klar over at man i denne verden har herredømme over alle og at denne er Gud. Så jeg ønsket å underkaste meg Gud, og så begynte jeg min oppstigning på denne måten. Så, kjære brødre og søstre, jeg vender tilbake til min verden. Måtte Gud gi deg troens styrke, og må du aldri glemme det åndelige språket. Hilsen fra Gud. Det påfølgende svaret på spørsmålene ble oppsummert av daværende redaktør av magasinet, Geistisch Welt, som følger. I den følgende spørsmålseksjonen klargjorde åndsvennen Josef noen av Richards uttalelser, som han, som Josef sa, ikke var i stand til å håndtere med tilstrekkelige detaljer på grunn av mangel på tid. På den annen side er det ikke en slik åndsoppgave å forklare alt i alle detaljer. En konsekvens av alkoholismen hans var tørsten som alltid plaget ham mer eller mindre. De fillete åndelige klærne og barfotheten, sammen med de primitivt lagde, vanlige gjenstandene i disse lavere oppstigningssanktadiene, er å forstå som et tegn på åndelig fattigdom. Ingen bryr seg om noen er barbeint, alle er like og ingen trenger å skamme seg foran den andre. Jo høyere man klatrer, jo mer vekt legges det på ens utseende. Døende mennesker blir noen ganger pakket inn i åndelige plagg av hjelpsomme englevesener på dødsleiet under skumringen, slik at de kan vises i den åndelige verden. Ønsket om husly er der fortsatt, slik det er i menneskelivet. Alle ønsker, så vel som dyder og laster, er forankret i sjelen. Jordbundne mennesker fra det hinsides som fortsatt er vant til sjorviske forhold tar det for gitt at de må bo i hus, de finner rett og slett ikke en kjærlig velkomst. Gjør ingentingene, som de ble kalt, er ennå ikke i stand til høyere tanker og er fortsatt for jordbundne, og gjør endelig fremskritt ved hjelp av høyere vesener når de er blitt innsiktsfulle, andre er forberedt på et nytt jordisk liv med mild kraft. Det avhenger alltid av den enkeltes belastning og mottakelighet. Folk prøver å overtale og gi råd til alle, men det er som med mennesker, noen er villige og lydige, andre er uforbederlige, og så er man forberedt på den nye menneskelige inkarnasjonen med mild kraft. Rapport om den stigende ånden som Richard og svar på spørsmål fra åndelærer Josef A. formidler, medium, Beatrice Brunner i hallen på Munkheidenstrasse, Zürich. Original, først publisert i magasinet, Geistisch Welt. Neste sak. 3. april 1968. Om de dypere årsakene til en avhengighet. Etterlivet til en omstridt skomaker. Når minner fra en vanskelig tid er dypt forankret i sjelen og man ikke er forberedt på å sangtrebe etter et høyere tankesett. Josef, kjære brødre og søstre, det er jeg, bror Josef. En fotnote. Fotnote 1. Åndslærer Josef påpeker i sin hilsen at han selv skal rapportere om en opplevelse og ikke et oppstigende åndevesen, slik det var vanlig den første onsdagen i måneden. Jeg skal nå fortelle deg en historie, en rapport om en opplevelse. Fra tid til annen, på spesielle høytider, gir jeg deg meldinger fra avdøde slektninger. Du vil ofte bli fortalt at personen som kom inn i den åndelige verden ikke var i stand til å finne veien først, men senere fant veien inn i Guds orden. Hvis du har levd med mennesker som hadde spesielle feil og som du hadde problemer med i livet, så kan du forstå når det sies, først var det vanskelig for ham, men senere fant han veien inn i Guds orden. Dette er lettere å forstå hvis du har vært nær en slik person og bodd sammen med ham. I et slikt tilfelle er det mye lettere å forstå hvis det blir forklart at han nå har funnet veien inn i Guds orden, mens disse rapportene som alltid blir gitt til deg er fremmede for noen mennesker fordi de ikke har noen forbindelse med disse åndelige vesenene eller deres skjebne. Det jeg forteller deg denne kvelden er ment å vekke din forståelse. Det er bare én skjebne som er plukket ut fra det uendelige antallet skjebne som stadig gjentas. Så denne kvelden vil jeg gjerne fortelle deg om to personer, det vil si hovedsakelig om én mann. Det var en familie med fire barn. Faren og moren, eller rettere sagt hans partner, hadde alltid kranglet gjennom hele livet sammen. De kom ikke overens. Da barna vokste opp og kunne forlate foreldrenes hus, gjorde de det. De følte seg ikke komfortable med denne konstante kranglingen, og derfor dro de tidlig hjemmefra og kom ikke tilbake. Det var to døtre og to sønner. Den eldste var den første som opprettet husholdning, og det var hun som åpnet dørene til huset sitt og inviterte søsknene sine til seg. Så de dro til sin eldste søster og tilbrakte ferier og noen hviledager der. Når du hadde bekymringer og problemer, dro du ikke hjem til foreldrene dine, du dro til søsteren din. Denne søsteren var heldig som hadde en partner som hadde samme forståelse og velvilje og var forberedt på å ta inn disse slektningene for kortere eller lengre perioder. De snakket ofte om krangelene som fant sted hjemme og skammet seg over foreldrene. De skammet seg hovedsakelig over faren, og derfor bestemte de seg for ikke å leve i et så kranglevorne liv og gjøre alt de kunne for å leve i fred. Faren var skomaker av yrke og drakk dessverre mye. Han brukte snart det han tjente på alkohol. Han var ofte full, og det var forståelig at det alltid var krangel mellom disse to partnerne, fordi de ikke hadde pengene de trengte for å leve. Enhver mulighet ble benyttet til å bruke den minste sum penger på alkohol. Kvinnen selv hadde ikke krefter eller forståelse til å lede mannen sin, men de kranglet hele tiden, og de fire barna måtte vokse opp i denne krangelen. Det var forståelig at de ikke kunne ha noen respekt eller omtanke for faren sin når han alltid var full og voldelig og når til og med barna måtte flykte fra faren for å unngå å bli truffet av ham. Så Guds åndeverden holdt det ikke mot disse barna at de senere ikke lenger passet på foreldrene og ikke dro hjem, fordi de ikke kunne hjelpe dem. Jeg vil gjerne legge til som en forklaring at drikking var mye mer vanlig tidligere enn det er i dag. Nå vil jeg slutte å beskrive menneskelivet til dette ekteparet og forklare hva som skjedde med denne sjelen da den kom inn i den åndelige verden. Mannen døde først, faktisk falt han ned trappene mens han var full og hadde en dødsulykke. Selvfølgelig er ånden til en slik person også tungt belastet av alkoholismens ondskap. Du kan forstå at en lavere ånd er i en så svak person. Da denne ånden, som på denne måten måtte forlate verden, åpnet øynene i etterlivet, kunne den ikke forstå hva som hadde skjedd. Guds ånder var også til stede under denne ulykken, fordi det måtte lede denne ånden. De bar ham til stedet hvor han skulle bo i fremtiden og la ham på den åndelige grunnen foran en meget beskjeden hytte, for denne personens ånd var fortsatt ganske fortumlet. Mens dette skjedde, nærmet innbyggerne i denne landsbyen seg, og noen uttrykte sin indignasjon, og andre tok det bare til etterretning, for slike ting ble opplevd igjen og igjen på samme måte, fordi alle som var i denne landsbyen ble tynget i mest lik måte. Vel, Guds engler la ganske enkelt denne ånden ned på den åndelige grunnen, som jeg har sagt, og gikk bort. Så de kunne sove en stund. I motsetning til dette blir en opphøyet, stigende ånd ledsaget til hvile når den kommer inn i den åndelige verden, slik at den kan hvile og bli styrket. For å tilpasse seg bedre til den nye verden, blir den kjærlig tatt vare på. En Guds ånd eller til og med en slektning eller en venn kan holde vakt i nærheten til det aktuelle vesenet har fått hvile. Så blir den hilst, kan muligens få en viss styrking, og dens retur til evigheten blir forklart for den. Det forklares at det sjorkiske livet er over, at det bare har lagt det ytre legeme til side og at ånden har vendt tilbake til den åndelige verden. På denne måten finner et opphøyet vesen som har kommet hjem sine forklaringer, støtte og trøst. På den annen side kan en belastet, uvillig, kranglefant som den jeg rapporterer om ikke regne med støtte av denne typen. Denne personen som var kommet hjem ble rett og slett liggende der. Han åpnet øynene og så en gang de nye omgivelsene sine. Han så også at det sto mange mennesker der og så på ham og snakket om alt på en gang. Noen ville gi råd og andre kom med anklager. Han ble sint med en gang og ville sende bort de fremmøtte. Han reiste seg og spurte etter kona. Han innså at han ikke var hjemme, men på et helt nytt sted. Han kalte sin kones navn, men ingen svarte ham, kona hans var ikke der. Det var noen åndebrødre og søstre som var hjelpsomme, kom bort til ham og sa, «Du må nå akseptere det, du er ikke lenger i verden, men du er nå i det åndelige riket. Du har lagt kroppen din til side.» Han ville ikke tro det, kalte dem løgnere og ville begynne å krangle med en gang. Og derfor trakk de andre seg fra ham. De kjente denne typen oppførsel fra slike hjemkommere, også de som allerede hadde jobbet seg litt opp, gjorde ikke. Ønsker ikke å ha noe med en slik person å gjøre. De forlot ham rett og slett. Så han vandret rundt, han så at folk jobbet og han så også de beskjedne boligene eller hyttene. Men han måtte også innse at det var en viss rekkefølge, og han ville ikke være med i den rekkefølgen. Siden han var så avhengig av alkohol, tok ikke denne avhengigheten slutt da han forlot sin sjorkiske kropp, men han hadde fortsatt det samme ønsket om alkohol. Så han gikk fra den ene til den andre og spurte om det var noe å drikke, han mente selvfølgelig drikken han hadde drukket i løpet av livet. De han gikk til og spurte om noe visste hva han mente, men lot som om de ikke forsto og fortalte at det var en brønn midt i bygda, der kunne han drikke så mye han ville hvis han var tørst. Så gjorde han det klart for dem at han ikke mente vann, men annen drikke. Men han hadde ingenting å tilby dem, han kunne ikke betale for noe, i det åndelige riket har du ingen penger, du kan ikke betale på samme måte som i jordelivet. Han ville være heldig å komme blant åndebrødre og søstre som hadde den vanskeligste tiden med sin egen renselse bak seg, men som likevel måtte bli på dette stedet. De ble etterlatt der fordi de, som allerede hadde blitt bedre i oppførsel og tenkning, måtte gi støtte og forklaringer til de som stadig kom. For alle de som også var innbyggere i denne landsbyen var klar over at de var døde. Men de hadde fortsatt en stor lengsel etter all sin tidligere virksomhet og hele menneskelivet, de ønsket å eie den igjen og gå blant folk. Men dette ble nektet for dem alle. De hadde ingen mulighet til å vende tilbake til jorden, slik det ellers er mulig for andre åndelige brødre og søstre som gjennom sine lidenskaper og sine dype ønsker kan vende tilbake til sitt gamle sted og fortsette å hengi seg til sine laster. Men det kunne de ikke. Det var en inngripen fra Gud i denne forbindelse. Veien deres måtte sperres slik at de raskere kunne finne veien til bestilling, fordi de fortsatt hadde en lang vei med oppstigning foran seg. Så denne ånden hadde muligheten til å snakke med de andre og be om den drinken. Men ingenting ble gitt ham, for det var ingen i det hele tatt, og han ble fortalt at han skulle frigjøre seg fra denne lasten og melde seg til orden, da ville det gå bedre for ham. Men han klaget over at han var tørst og at han ikke var villig til å jobbe som de andre. Og så ble han videre fortalt at han måtte leve i sin ulykke og bare ville finne frihet når han kunne bryte ut av fortiden sin og var villig til å tilpasse seg de nye lovene. Det var også åndelærere der for å gi ham den nødvendige instruksjonen han trengte. Det ville han ikke vite noe om. I sitt menneskelige liv hadde han ingen fromhet og ingen tro på Gud. Så han ble tvunget til å erkjenne at det er en allmakt og en hersker over ham. Men han ønsket ikke å underkaste seg denne herskeren, ikke ennå. Så han vandret rundt i landsbyen og begynte å interessere seg for arbeid. Han led fordi han ikke lenger hadde det han hadde elsket så høyt som menneske og det som hadde mettet ham, denne drinken som han trodde ville få ham til å glemme alt. Så han følte seg undertrykt og led på grunn av det. Han måtte nå overvinne det faktum at han ikke lenger hadde denne drinken. Hvis du nå har bekymringer og tror, ja, en ånd bør også bli fri fra disse avhengighetene når den forlater sin sjordiske kropp, er det ikke tilfelle. Som du gjentatte ganger blir fortalt, ligger dette ønsket i personen det gjelder. Det er ikke bare i den ytre personen, det er ikke bare overfladisk, men har et dypt grunnlag. Dette ønsket og behovet for å bli beruset ligger i sjelen til den det gjelder. At denne broren hadde tid til alkohol som menneske var det mest åpenbare på den tiden. Ånden ønsker rus fordi visse tidligere opplevelser fra en tid med nød ligger på overflaten i den, og den ønsker å bli kvitt disse opplevelsene, glemme dem helt. Denne ånden hadde tatt dette ruslysten med seg inn i sitt nye liv på jorden, og det kom til uttrykk gjennom sin viljesvakhet. Før den ble forberedt på reinkarnasjon, hadde den hatt opplevelser i verden den levde i som hadde gjort inntrykk på den. Den hadde reist seg fra dypet og hadde allerede levd gjennom flere menneskeliv som alltid hadde endt med store påkjenninger og som hadde krevd sin renselse i verden utenfor. Disse erfaringene fra renselsestiden ble bare delvis slettet. Som menneske visste han ingenting om det som menneske vet man ingenting om tidligere liv og tidligere eksistens i den åndelige verden, men slike opplevelser er dypt forankret i ånden. Hvis de går tilbake til en tid da man var i smerte og pine, så var det på den tiden, til hver erfaringstid, et ønske om frigjøring, for forløsning. Hvis en slik sjel da var i stand til å reise seg litt, var den glad for det. Men hvis det blir dømt for en viss tidsperiode, vil alle slags tanker oppstår i dets indre og alle slags ønsker bygger seg opp nettopp ønsket om å glemme, og være beruset. Det setter sine spor når man forblir i lavere tanker og ønsker og ikke har krefter til å finne den høyere meningen i livet man lever i den åndelige verden, og ikke er forberedt på å akseptere straff for å rense seg internt og forberede seg. For noe bedre, men sier man ja til skjebnen, har man lettere for fremtiden. Da kan ikke den typen begjær som gjorde med den ånden dukke opp, nemlig å være beruset og ikke å passe inn i ordenen. Så det avhenger veldig av nivået på indre utvikling. I dette tilfellet var det slik, han hadde reist seg fra dypet og gått gjennom ulike renselser som hadde vært ubehagelige for ham,